Ang Ebanghelyo susug kay Mateo. Mateo, Kapitulo 1.
Iyo ini ang mga ginikanan ni Jesucristo, nagikan kay David, nagikan kay Abraham. Si Abraham ama ni Isaac, si Isaac ama ni Jacob. Si Jacob ama ni Huda, saka kan mga tugang niya. Si Huda ama ni Fares asen ni Sera, si Tamar ang sa indang ina. Si Fares ama ni Esrom, si Esrom ama ni Aram. Si Aram ama ni Aminadab. Si Aminadab, ama ni Naason. Si Naason, ama ni Salmon. Si Salmon, ama ni Boaz. Si Rahab, ang sa iyang ina. Si Boaz, ama ni Obed. Si Ruth, ang sa iyang ina. Si Obed, ama ni Jesse. Si Jesse, iyo ang ama ni Hading David. Si David, ama ni Solomon. Ang sa iyang ina, dating agom ni Urias. Si Solomon, ama ni Roboam. Si Roboam, ama ni Abias. Si Abias, ama ni Asa. Si Asa, ama ni Husapat. Si Husapat, ama ni Horam. Si Horam, ama ni Uzias. Si Uzias, ama ni Hotam. Si Hotam, ama ni Akas. Si Akas, ama ni Ezekias. Si Ezekias, ama ni Manases. Si Manases, ama ni Amon. Si Amon, ama ni Uzias. Si Uzias, ama ni Hekonias. Saka kan mga tugang niya, kan panahon na madistyero ang mga Israelita sa Babilonia. Kan nakadistyero na ang mga Israelita sa Babilonia, iyo ini ang mga ginikanan. Si Ikoneas, ama ni Sialtiel. Si Sialtiel, ama ni Sorbabel. Si Sorbabel, ama ni Abiod. Si Abiod, ama ni Eliakim. Si Eliakim, ama ni Azur. Si Azur, ama ni Sadok. Si Sadok, ama ni Akim. Si Akim, ama ni Iliod. Si Iliod, ama ni Eleazar. Si Eleazar, ama ni Matan. Si Matan, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Jose, na agom ni Maria, na ina ni Jesus, na inaapod Kristo. Kaya, may 14 ginikanan poon kay Abraham sagod kay David. 14 ginikanan naman poon kay David sagod sa panahon na ang mga Israelita na distiero sa Babilonia. Asin 14 ginikanan naman poon kay iyan sagod na mamundag ang Kristo. Siring kaini ang pagkamundag ni Jesucristo. Si Maria na sa iyang ina ikinasal kay Jose, alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. Ang sa iyang ipinapangidam, gikan sa Espiritu Santo. Si Jose sarong matanos na lalaki at sinabu niyang masubgan si Maria. Kaya nag-isip siyang suhayan ini sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan ang sarong anghel ng kagurangnan na nagsabi,
Jose, aki ni David. Day ka mag-alang-alang akoon si Maria, huli taan ipinapangidam niya, gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya ning lalaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus, huli ta ililigtas niya ang sa iyang banwaan sa sendang mga kasalan.
Nangyari ang gabus na ini tanganing mautoban sinabi ning kagurangnan sa paagikan propeta.
Mangingidam ang sarong berhen, asin mangangaki nin lalaki na apodon Emmanuel, naan buot sabihon ang Diyos nasa sato.
Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pagbuot kanang Helen kagurangnan. Pinakasalan niya si Maria. Alagad dai nagdurog si Jose kay Maria, sagkod na ikapangaki kay ni ang sarong aking lalaki na inaranan niyang Jesus.
Mateo Kapitulo 2.
Namundag si Jesus sa Bethlehem nin Hudiya, kan si Herodes ang hadi. Dahil naaloy, nagabot sa Jerusalem ang mga mago haling sa sirangan. Nagabot sinda.
Hayan ang unboy na namundag na magiging hadi kan mga Hudiyo.
Nahiling mi ang sayang bitun sa sirangan kaya nagdigdi kami nganing sambahon siya.
Napurisaw na gayo si Hading Herodes kan maaraman niya ini. Siring man ang mga taga-Jerusalem. Tinipon niya ang gabos na puon na padi asin mga partukdo kan katugunan. Dangan hinapot sinda kung sain mamundag ang Kristo.
Sa Bethlehem nin Hudiya,
ang simbag ninda,
siring sa sinurat kan propeta, ika Bethlehem, sa daga nin Huda, bakong ika ang pinakasadit sa mga nangingenot na syudad nin Huda, huli ta sa imo magikan ang sarong lider na iyo ang masakop kan sa kumbanwaan na Israel.
Hilom na ipinapon ni Herodes ang mga mago nganing aramon sa inda kung kasori nagtungaan bituon. Pakatapos, pinaduman niya sinda sa Bethlehem saka tinugon.
Lakaw na kamo asin hanapon nindo an umboy. Kun mako anindo siya, para mo nindo ako tanganing magduman man ako asin magsamba sa iya.
Kaya naghali sinda. Mantang naglalakaw sinda, nahiling ninda giraray ang bituon na nahiling ninda sa sirangan. Dahil masabian sa indang kaugmahan kan mahiling ninda ang bituon. Pinanginutan sinda kainisagkod na naguntok sa tangod kan lugar na namumugtakan kan umboy. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda ang umboy asin si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda saka nagsamba sa umboy. Dangan idinulot ninda sa iya ang mga daranindang regalong bulawan, insenso asin mira. Pinatanidan sinda ni Diyos sa pangaturugan na dai na magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan ang sa indang inagihan pagpuli.
Pakahali kan mga mago, anang Helen kagurang na nagpahiling kay Jose sa pangaturugan asin nagsabi,
magbangon ka! Idulag mo sa Ehipto ang mag-ina. Dai ka maghali duman, sagkod na sabihan ta ka. Huli ta hahanapo ni Herodes ang aki, tanganing gadanon.
Kaya nagbangon si Jose asin kan banggiman sa nang iyan, idinulag niya ang mag-ina pasiring sa Ehipto. Duman sinda nag-erok, sagkod na nagadan si Herodes. Nangyari ini tanganing mautob ang itinaramnin kagurangnan sa paagi kan propeta.
Inapod ko ang sakong aki hali sa Ehipto.
Naanggot na gayo si Herodes kan maaraman niya na nadaya siya kan mga mago na tagasirangan. Kaya ipinagadan niya ang gabos na lalaki sa Bethlehem sagkod sa mga kataid na lugar. Mga lalaki na edad 2 taon pa ibaba. Susog sa naaraman niya sa mga mago manungod kan oras nin pagtunga kan bituon. Sa pangyayaring ini na utob ang sinabi ni Propeta Jeremias.
Nadangog sa Rama ang sarong tingog, pagtangis asin pagagrangay na makusog. Pinagtangisan ni Raquel ang mga aki niya habong magparanga, huli tagadan na sinda.
Kangadan na si Herodes. Nagpahiling kay Jose sa pangaturugan duman sa Ehipto ang anghelin kagurangnan asin nagsabi,
magbangon ka! Magbalik na kamo sa Israel. Huli tagadana ang mga naghumang gumadan sa aki.
Kaya ipinag-iba ni Jose ang mag-ina, papuli sa daga nin Israel. Alagad na takot si Jose na magbalik sa Udea kan mabaritaan niya na si Arkilao ang nakasalihid na hadi sa saiyang ama na si Herodes. Huli ta pinatanidan si Jose sa pangaturugan, nagdagos siya sa daga nin Galilea. Nag-erok siya sa banwa na inaapod Nazaret. Nangyari ini tanganing mautob ang sinabi kan mga propeta.
Aapodon siyang Nazareno.
Mateo Kapitulo 3. Kan panahon na iyan, nagabot si Juan Bautista sinagpun paghulit duman sa kalangtadan ni Nudea.
Magbakli na kamo!
Ang sabi niya,
huli tauya na ang kahadian ng langit.
Si Juan ang sinabi ni Propeta Isaias kanini magtaram.
Igwang nagkukurahaw sa kalangtadan. Andama ang dalan para sa kagurangnan. Tanusa ang dalan na sa iyang lalakawan.
Ang gubing ni Juan, gibo sa mga buhok din kamelyo. May hagkos siyang ani. Ang kakanon niya duron asin dugos. Nagduruman sa iya ang mga taga-Jerusalem, mga taga-Hudiya, sagkod ang mga nag-ierok sa mag-ibong kansalo ni Jordan. Itunuga nindaan sa indang makasalan. Dangan binunyagan sinda ni Juan duman sa salog ni Jordan. Kan mahiling ni Juan na dakol na Pariseo asin Saduceo ang nagabot tanganing magpabunyag, sinabihan niya sinda,
mga rimuranon, si Isay ang nagsabi sa indo na makakadulag kamo sa maabot na padusan ni Diyos, ipahiling nindo sa gibo na kamo nagbakli na, dai kamo maghuna na makakaligtas kamo sa padusa, huli taama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo na sa mga gapong ini ang Diyos makakagibo nin mga aki para kay Abraham. Dawa ngunyan, niyan, andam na ang patok sa pagputol kang gamot kan mga kahoy. Ang lambang kahoy na dai nagtataonin marahay na bunga, papaludon sa kaisusugba sa kalayo. Binubunyagan ko kamo sa tubig sa pagpahiling na kamo nagbakli na. Alagad ang maabot sunod sa ko mabunyag sa indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sa ko. Asin day ako maninigo magbitbit kan sa iyang sandalyas. May drasyang saligsigan nganing saligsigon ang gabos na inani. An paroy titipunon niya sa iyang harung-harung. Alagad an ata, susuloon niya sa kalayong day na sisigbo.
Kan oras na ito, Nagduman si Jesus ki Juan sa salog din Jordan hali sa Galilea, tanganing magpabunyag. Alagad hininguan ni Juan na magbagonin isip si Jesus. Kaya nagsabi siya,
"Ako ang nangangaipong bunyagan mo, alagad ikapalugod ang mapabunyag sako."
Bayaan mong mangyari iningunyan, huli ta sa paaging ini, mauutob ta ang hinahagad din Dios.
Ang simbag ni Jesus. Kaya naguyon si Juan. Kan mabunyagan na si Jesus, naghawas siya tulos sa tubig. Asin uya, nabuksan ang kalangitan. Dangan nahiling niya ang Espiritu ni Dios na naghilig arog sa salampati asin nagtugdon sa iya. Dangan may tingog hali sa langit na nagsabi,
"Ini, ang namumutan kong aki, nasa kong ikinakaugma."
Mateo Kapitulo 4. Pakatapos, dinara si Jesus kan Espiritu Santo duman sa kalangtadan, tanganing pagsugutan kan demonyo. Nagayuno siya sa laog nin 40 aldaw, saka 40 banggi, asin nagutom siya. Dinulok siya kan demonyo na nagsabi,
"Kunika ang akin ng Diyos, pagbutan mo na maging tinapay mga gapong ini."
Alagad nagsimbag si Jesus,
"Nasusurat, bakong sa tinapay sana nabubuhay ang tao, kundi sa lambang tataramo na winagikan sa nguso ng Diyos."
Dangan dinara si Jesus kan demonyo sa Jerusalem, ang banal na syudad asin pinatindog sa atop kan templo, saka sinabihan,
"Kunika ang akin ng Diyos, lumampaw ka." Huli ta nasusurat, "Pagbubutan ng Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka, sasaluhon ka ninda, kansa indang mga kamot, tatibaad tumama ang sa imong bitis sa kagabuan."
Nagsimbag si Jesus,
"Nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos."
Dangan dinara si Jesus kan demonyo sa sarong halangkawon na bukid. Ipinataknaw sa iya ang gabos na kahadean sa kinaban asinan sa indang kamurawayan. Nagsabi ang demonyo,
"Iyan gabos, itatao ko sa imo, kun lumuhod ka asin magsamba sako."
Sinimbag siya ni Jesus,
"Humalik ka, Satanas, huli ta nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos asin siya sana ang sa imong paglingkodan."
Pakatapos, pinayaan siya kang demonyo. Dangan nagdatong ang mga anghel asin naglingkod sa iya. Kan madangog ni Jesus na si Juan na bibilanggo, nagduman siya sa Galilea. Naghali siya sa Nazaret asin nag-erok sa Kapernaum. Ang banwa na inina sa Tampi kan danaw nin Galilea, sa teritoryo nin Sabulon asin Neptali. Huli ka ini na utob ang sinabi ni Propeta Isayas,
"Daga nin Sabulon asin daga nin Neptali, inaagihan pasiring sa dagat sa ibong kan Jordan, Galilea kan mga pagano, an mga nag-erok sa kadikluban, makakahiling nin dakulang ilaw, an liwanag masirang sa mga nag-erok sa madiklom na daga nin kagadanan."
Puon ka ito, naghulit na si Jesus. Ulay niya,
"Magbakli na kamo, huli taharani na ang kahadean ng langit."
Kan naglalakaw na si Jesus sa baybayon kandanaw ng Galilea, nahiling niya ang magtugang na parasira. Si Simon na inapod Pedro, asin si Andres, nagiit sa sinda kan hikot sa tubig. Sinabihan niya sinda,
"Sumunod kamo sa ko, asin gigibuhon ko kamong parasira nin mga tao."
Pinayaan ninda tulos ang saindang mga hikot asin nagsunod kay Jesus. Sa uro inutan, nahiling niya ang magtugang na Santiago asin Juan, mga aki ni Zebedeo. Nasa sakayan sinda kaiba ang saindang ama, nagpapakarahay kan sa indang mga hikot. Inapod man sinda ni Jesus. Binayaan ninda tulos ang sakayan asin ang saindang ama, dangan nagsunod kay Jesus. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea. Nagtukdo siya sa mga sinagoga asin naghulit kan marahay na bareta, dapit kan kahadean ng Diyos. Binulong niya ang gabos na helang asin kamatean kan mga tao. Nabantog siya sagod sa Syria. Kaya ipinabulong nila sa iya ang gabos na may helang asin may kamatean. Mga may demonyo, mga epileptiko asin mga paralitiko. Pinaumaya niya sinda gabos. Sinunod siya kan mga tao, mga taga-Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea sagkod kan mga hali sa ibong kanordan.
Mateo Kapitulo 5. Kan mahiling ni Jesus ang kadakol na tao, tumidukad siya sa sarong bulod. Pakatukaw niya, nagdurulok sa iya ang mga disipulo niya. Dangan tinukdoan niya sinda kaini.
Palada ng mga dukha sa espiritu, huli ta sa inda ang kahadean ng langit. Palada ng mga nagmumundo, huli ta sinda rarangahon. Palada ng mga mahuyo, huli ta sinda ang magmamana kandaga. Palada ng mga nagugutom asin napapaha sa katanusan, huli ta sinda pakababasugon. Palada ng mga mahihirakon, huli ta sinda mahihirakan. Palada ng mga malinig ang puso, huli ta mahihiling ninda ang Diyos. Palada ng mga parapatuninong, huli ta aapudun sindang mga aki ng Diyos. Palada ng mga pinapasakitan dahil sa katanusan, huli ta sa inda ang kahadian ng langit. Paladan kamu kun minumuda kamu, pinapasakitan asin pinapakaraot kan mga tao dahil sa ko. Arog man kaini ang ginibo sa mga propetang nainot sa indo, urog na magugma kamu, tadakula ang balos sa indo sa langit. Kamu an asin kan kinaban, kun mawaranin asgad an asin, paano pang mapaasgad iyan? Dahil na iyan nin pakinabang, kaya inaapo na sana dangan binabatayan nin mga tao. Kamuan ilaw kan kinaban, dahil nanggad matatago ang sarong syudad na nasa ibabaw nin bulod. Mayong minasulo nin ilaw dangan tinatahuban iyan, kundi ibinubugtak sa talagang bugtakan, nganing maliwanagan ang gabos na nasa harong. Dapat arog kamu ka iyan, paliwanago nin duan sa endong ilaw sa gabos na tao, tanganing mahiling ninda ang mga marhay nindong gibo. Huli ka iyan, uumawon nindaan sa endong ama na nasa langit. Day kamu maghuna nagdigdi ako tanganing halianin halaga ang katugunan ni Moises o ang katukduan kan mga propeta. Nagdigdi ako tanganing mautob iyan. Sa katotohan sinasabihan ko kamu, mawara man ang langit asin ang daga. Alagad day mawawaraan nin halaga maski ang pinakasadit na detalye o punto kang katugunan sagkod na mautob ang gabos. Kayaan maglapas daw akan pinakasadit na kabtang sa mga tugon asin magtukdo kan paglapas ka iyan, ibibilang na pinakasadit sa kahadian nin langit. Alagad an magutob kan katugunan asin magtukdo ka iyan, ibibilang na dakula sa kahadian nin langit. Huli ta sinasabihan ko kamo, nakunan sa indong katanusan dahil lumampas sa katanusan kan mga paratukdo, kan katugunan asin kan mga parisiyo, dahil kamo makakalaog sa kahadian nin langit. Nadangog nindon ay tinukdo ka ito sa mga tao, day ka maggadan, ansisay man na makagadan, huhukuman. Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo, an maanggot sa sayang tugang na mayo nin dahilan, huhukuman. An maginsulto sa sayang tugang, dadarahon sa konseho. An magsabing mayo kang pakinabang, ihuhulog sa impyerno. Kaya kun madara ka nin dulot sa altar, dangan marumduman mo na anggot sa imo an sa imong tugang, iwalat mong una ang dulot sa atubang kan altar, dangan makiulian ka sa iya, saka ka magbalik tanganing magdulot sa Dios. Kun may tawong masangat ning kaso tumang sa imo asin dinadara ka sa usgado, makiariglo ka sa iya mantang igwapanin oras, bago ka mo umabot sa usgado. Takundai itatao ka niya sa hukum, na iyo ang matao sa imo sa pulis na malaog sa imo sa bilangguan. Sa katotohan sinasabihan taka, dahi ka makakaluwas diyan, sagkod na dahi mo mabayadan ang huring sintabo kan multa. Nadangog nindon ay tinukdo ka ito, dahi ka magdurog sa bako mong agum. Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo, an maghiling sa sarong babae na may pagmaut na durugan siya, nagkakasala na nin panambay. Kaya kun ang tuumong mata ang nagiging dahilan kan pagkakasala mo, hulwa ta iyan asin tapukan. Mas marahay pang mawaranin sarong kabdangan sa imong hawak, kikan itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Kun ang tuumong kamot ang nagiging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan asin tapukan. Mas marahay pang mawaraan nin sarong kabdangan sa imong hawak, kikan itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Itinukdo man ka ito, ansi say man na magsuhay siya sa iyang agum, dapat tauan niya kan kasoratanin pakisuhay. Alagad ngunyan sinasabihan ko kamo, kung suhayan kan lalaki ang agum niya na daiman nagpasambay, nagkakasala huli ta siya ang nagsubol sa iya sa adulterio, kun ini magpaagum giraray. Ang lalaking umagum sa iya, nagkakasala man nin adulterio. Nadagong manindo na itinukdo sa mga tao kaiddo, dahil may pasudyaan sa imong panuga,
kundi utubon mo ang sinumpaan mo sa kagurangnan. Alagad mo niyan sinasabihan ko kamo na dahil kamo magsumpa kung nanunuga kamo. Dahil kamo magsabing saksi ko ang langit ta iyan ang trono ng Diyos. Usaksi ko ang daga ta iyan ang puntungan kan sa iyang mga bitis. Dahil kamo magsabi, saksi ko ang Jerusalem ta iyan ang syudad kan dakulang hadi. Dahil man kamo magsabi, maski papugutan ako, huli ta maski ang sarong buhok, dahil nindo magigibong puti o itom. Sabi yung sana nindong iyo o dai, an anuman ay dagdag nindo kaini, gikan sa maraot. Nadangog na nindong sinabi ka ito, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Alagad mo niyan sinasabihan ko kamo, dahil kamo magbalos sa nagigibo sa indonin maraot. Kung may sumampaling kanto mong pisngi, ipasampaling mo paan sa ibong. Kung may magakusar sa imo tabot niyang kuahon ang bado mo, itao mo sa iya patian sa imong alikboy. Kung may magpirit sa imong ibahan siya nin sarong kilometro, ibahan mo siya nin duwang kilometro. Tawan mo ang nagahagad sa imo, asin dai mo pagsayumahan ang buot magutang sa imo. Nadangog nindo na sinabi ka ito, kamutan mo ang sa imong katuod, kaungisan mo ang sa imong kaiwal. Alagad mo niyan sinasabihan ko kamo, kamutan nindo ang sa indong kaiwal, asin ipamibi nindo ang mga nagpapasakit sa indo. Tanganing magin mga aki kamo kan sa indong ama na nasa langit. Huli ta parihong pinapasaldangan nin aldaw, saka pinapauranan nin Diyos ang taong marahay asin an maraot, ang taong banal saka an parakasala. Kung namumutan nindo ang mga namumuot sa nasa indo, ano pang balos ang hinahalat nindo? Bakong arog man kaya nang ginigibok ang mga parasingil nin buwis? Kung ang iniistimar nindo mga katuod sana, ano ang ginigibo nindong urog kisa ginigibo nin iba? Bakong siring man kaya nang ginigibok ang mga pagano? Kaya magpakamatanos kamo sa gabos na bagay, arog kan sa indong langit no na ama, na matanos sa gabos na bagay.
Mateo Kapitulo 6.
Mag-ingat kamo na ang sa indong mga gibong hirak bakong sa pagpapahiling sa mga tao. Kung arog kaya nang gibo nindo, dahi na kamong aako na balos hali sa indong ama sa langit. Kaya kung naglilimos kamo, dahi nindo yan ipagpabantog, arog kan ginigibo kan mga parasagin-sagin sa mga sinaguga asin sa mga tinampo. Ginigibo ninda yan tanganing umawon sindakan mga tao. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, inako na nindaan balos. Kaya kun kamo maglimos, dahi nindo ipaisi sa wala nindong kamot ang ginigibo kan sa indong tuo. Tanganing maging hiluman sa indong paglimos, asin babalosan kamo kan sa indong ama na nakakahiling sa hilom. Kung namimibi kamo, dahi nindo pag-arugo ng mga parasagin-sagin. Buot nindang mamiibi na nakatindog sa mga sinagoga asin sa mga kanto kan mga tinampo, tanganing mahiling kan mga tao. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, inako na nindaan balos. Alagad kun namimiibi kamo, lumaog kamo sa kwarto asin maminto kamo. Diyan kamo mamiibi sa indong ama na dai nahihiling, asin babalosan kamo kan sa indong ama na nakakahiling sa hilom. Kun namimiibi kamo, dahil kamo maggamit ning dakol na tataramon na mayo man sa naning kahulugan, arog kan ginigibo kan mga pagano. Paghuna ninda dadangogun sinda nin Diyos huli ta kadakol kan itinataram ninda. Dahil nindo sinda pag-arogun huli ta aram na kan sa indong ama an kaipuhan nindo bago nindo hagadon iyan sa iya. Arog kainian pagpamibi nindo, ama niya mong nasa langit, sambahunan ngaran mo. Dumatong ang kahadian mo. Kuyugo ng buot mo digdi sa daga, siring sa langit. Itaw mo sa muya an sa mong kakanon sa aroal daw. Patawada kami kan sa mong mga kasalan. Siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya. Hari kami pabayain na madaog din sugot. Alaga dagawon mo kami sa maraot. Kung pinapatawad nindo ang mga nagkasala sa indo, papatawadon man kamo kan sa indong langit no na ama. Alagad kung dahin nindo pinapatawad ang mga nagkasala sa indo, day man kamu papatawadong kan sa indong langit nun ama. Kung nagaayuno kamu, day kamu magpahiling nin mamundong lalawgon, arog kan ginigibo kan mga parasagin-sagin. Nagpapahiling sindang garugutom, tanganing maaraman kan mga tao na nagaayuno sinda. Sa katotohan sinasabihan ko kamu, inako na nindaan balos. Alagad kung nagaayuno ka, manlabar ka asin manukray. Tanganing day maaraman kan mga tao na nagaayuno ka, ansa imong ama na day nahihiling. Iyo sanaan makakaaram, siya na nakakahiling sa hilom, an mabalos sa imo. Day kamo magtipuning kayamanan para sa indudigdi sa daga. Sa iniguanin bukbuk asin takla na nang raraot, sa kaiguanin mga parahabon. Kundi magtipon kamo ning kayamanan sa langit,
sa inmayo ning bukbuk, takla o parahabun, huli takun hainan sa indong kayamanan, yaon manan sa indong puso. An matayo an ilaw kan hawak, kaya kun malinawan sa indong mga mata, an bilog nindong hawak mapapanuning kaliwanagan. Alagad kun malabog an sa indong mga mata, an hawak nindong mapapanuning kadikluman. Kaya kun an ilaw na yaon sa indong kadikluman, urug ng God ang kadikluman. Mayong makakapaglingkod sa duwang kagurangnan, huli ta ikakaungis niya ang saro asin mamumutan ang saro. Magiging maimbud siya sa saro asin pag-uulog-ulogon ang saro. Dahil kamu makakapaglingkod sa Diyos asin sa kayamanan. Kaya sinasabihan ko kamu, dahil kamu mahadit dapit sa pagbuhay nindo, kung ano ang kakakanon o iinumon o kung ano ang gugubingon, bakong mas mahalagaan buhay kisa kakanon, an hawak kisa gubing, hilingan nindo ang mga gamgam na naglalayog. Dahil sinda nagtatanong ni nag-aani o nagtitipuning kakanon sa mga harong-harong, alagad pinapakakansindakan sa indong langit no nama, bako daw na mas mahalaga kamo kisa sa inda? Sisay sa indo sa pagparahadit, an makakapahalawig kan sa iyang buhay dawa sarong minuto sana? Ta daw, tanahahadit kamo, dapit sa gubing? Hilingan nindo kung paano nagtatalubo ang mga liryo sa kaumahan, dahil sinda nagpapagal ni nagtatahi ning gubing. Alagad sinasabihan ko kamo, dawa si Solomon sa bilog niyang kamurawayan, dahil pa nakagubing ning arog kagayon kan saro kan mga liryong ini. Ginugubingan nga ni nin Diyos ang mga duot na buhay ngunyan alagad pagkaaga sinusulo. Kamu pa daw ang dai niya gubingan, mga maluyan pagtubod. Kaya dai kamu magparaadit kung sain kamu makuaning kakanon o inumon o gubing, ini ang mga bagay na pinagpaparaaditan kan mga pagano. Aram kan sa indong langit no na ama, nakaipuhan nindo ang mga bagay na ini. Alagad hanapang una nindong inot sa gabos ang kahadian nin Diyos, sa kaan sa iyang katanusan, asin mapapasain duman ang mga bagay na ini. Day kamu maghadit dapit sa masunod na aldaw, huli tay guaman iyanin sa diring kahaditan, tama na ang mga problema para sa ngunya na aldaw.
Mateo Kapitulo 7.
Day kamu magusgar asin day man kamu husgaran nin Diyos. Huli ta husgaran kamu nin Diyos, siring kan paghusgar nindo, kung ano ang sukol na ginagamit nindo, iyo man ang gagamiton sa indo. Tadaw tanay hiling mo ang sadit na ati sa matakan sa imong tugang. Alagad day mo nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Tadaw tanangangahas kang magsabi sa tugang mo, haliun kudawan ati sa mata mo, kun sa sadiri mong mata igwanin dakulang ati. Para sagin-sagin, haliang unan dakulang ati sa mata mo tanganing makahiling kanin marahay. Dangan pwede mo nang mahali ang sadit na ati sa matakan sa imong tugang. Dahil nindu ipagtauan bagay na banal sa mga ayam, tatibaad kagaton kamu. Dahil nindu ipagapunan sa indong mga perlas sa mga urig, tatibaad timak-timakan nindaan mga iyan. Maghagad kamu asin tatauan kamu. Maghanap asin makukuan nindu. Tumuktok asin bubuksan kamu. Hulitan lambang naghahagad, tinatauan. An naghahanap nakakakua, asin ang nagtutuktok, binubuksan. Sisay na ama, an mataoning gapo sa sayang aki kung tinapay ang hinahagad? O halas kung sira ang sa iyang hinahagad? Kung kamunganing mga maraot tataong magtaonin marahay na bagay sa sendong mga aki, an ama padaw nindo na nasa langit anday magtaonin mga marahay na bagay sa mga naghahagad sa iya. Kaya gibuhon nindo sa iba an buot ninong gibuhon ninda sa indo. Ini ang kahulugan kang katugunan ni Moises asin kan mga katukduan kan mga propeta. Lumawag kamu sa hayakpit na pintuan, huli tahalakbang ang pintuan sa kamahiwasan dalan pasiring sa karatan. Asin dakulang binalaog diyan, alagad hayakpit sa kapiot an hagihan pasiring sa buhay, asin dikit an nakakakua kayan. Magingat kamu sa mga bakong tunay na propeta, garusin da mga karniro kun minadulok sa indo, alagad sa katunayan mga mabangis na lubusinda. Mamimidbid nindusinda sa mga gibuninda, an limonsito da inamumunganin ubas, asin an labnig da inamumunganin bayawas. An marahay na kahoy, marahay man ang bunga. An maraot na kahoy, maraot man ang bunga. An marahay na kahoy da inagbumunganin maraot. An maraot na kahoy da inagbubunganin marahay. An lambang kahoy na da inagbubunganin marahay, pinapalod asin isinusugba sa kalayo. Kaya mamimidbid nindo ang mga bakong tunay na propeta, huli sa mga gibuninda. Bako ang gabos na nagaapod sako, kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadian in langit. kundi ang mga nagigibok ang kabutanin sa kong ama na nasa langit. Pag-abot kan huring aldaw, dakul ang masabi sa ko, kagurangnan, nagpropesiya kami, nagpaluwas din mga demonyo, asin naggibonin mga ngangalasan sa ngaran mo. Dangan si simbagong kusinda, dai kunanggad kamu midbid, rumayo kamu sa ko, mga paragibonin maraot. Ang nagdadangog asin nagkukuyog kayo ng mga itinaram ko, nakakaagid sa madunong na taong nagtugdukan harong niya sa gapo. Naguranin makusog, nagbaha dangan hinampasin makusog na duros ang harong na iyan. Alagad day narumpag dahil tay tinugduk iyan sa gapo. Ang nagdadangog kayo ng mga itinaram ko, alagad day nagkukuyog ka iyan, nakakaagid sa taong lulong na nagtugduk ang harong niya sa baybay. Naguranin makusog, nagbaha, hinampas ni makusog na duros ang harong asin narumpag iyan. Grabe ang pagkarumpag ka iyan.
Pakataram ni Jesus kan mga bagay na ini, naggalasan mga tao sa sayang katukduan. Hulita nagtukdo siya siring sa sarong may kapangyarihan, bakong arog kan mga paratukdo kan katugunan. Mateo Kapitulo 8. Pakababa ni Jesus hali sa bulod, sinunod siya nin kadakol na tao. Sarong dauton nagdulok sa kanagluhod sa atubangan niya, asin nagsabi,
kagurangnan, kunbuot mo, malilinigan mo ako.
Dinutaan siya ni Jesus kan kamot niya asin sinabihan,
buot ko, malinigan ka.
Asin nahali tulos ang sayang daot. Dangan tinugon siya ni Jesus,
dai mo ini ipangusip, kundi pumahiling ka tulos sa padi, asin magdulot ka kan atang na ipinagbuot ni Moses sa pagpatunay na malinig ka na.
Paglaog ni Jesus sa Kapernaum, sinabat siya nin sarong opisyal na Romano. Nakimahirak ini sa iya,
kagurangnan, ang surgoon ko nasa harong, na paralysis asin nagtiteos nin makuri.
Maduman ako tanganing bulungon siya.
Ang sabi ni Jesus,
kagurangnan, dai ka na magduman.
Ang sabi kan opisyal,
alang-alang ako na lumaog ka sa sakong harong. Alagad magtaram ka sana, asin mararahay ang surugoon ko. Hulita ako nasasakupan nin mas halangkaw sa kong mga opisyal, asin igwaman akong nasasakupan ng mga soldados. Kung magbuot ako sa saro, dumuman ka, minaduman siya. Kung magsabi ako sa iba, madya, minadulok siya. Kung sinusugo ko ang sakong uripon, gibuha ini, ginigibon niya iyan.
Napangala si Jesus kan manangog ini, kaya sinabihan niya ang mga taong nagsusunod sa iya,
maski sa Israel, dai pa ako nakanumpong ning arog kay ni kadakulang pagtubod. Sa katotohan sinasabihan ko kamu, dakulan maabot hali sa sirangan asin sa sulnupan, dangan makakan kaiba ni Abraham, ni Isaak asin ni Jacob sa kahadian nin langit. Alagad ang mga aki kang kahadian, iaapon sa kadikluman sa luwas, duman magtatangis sinda asin magraragotan sa indang mga ngipon.
Dangan nagsabi si Jesus sa opisyal,
puli na, mangyayari ang hinahagad mo susug sa pagtubod mo.
Kan oras man sa nang iyan, narahay ang surugoon kan opisyal. Nagduman si Jesus sa sarong ni Pedro. Inabutan niya duman ang panugangan na babae ni Pedro na naghihigda, takinakalintura. Kinaptan ni Jesus ang kamot kan babae, dangan nawaraan sa iyang kalintura. Nagbangon siya asin nagdingkod kay Jesus. Pagkabanggi, dinara kay Jesus kan mga tao ang dakol na taong may demonyo. Sa sarong tataramon sana ni Jesus, pinaluwas niya ang mga maraot na espirito, dangan binulong ang gabos na nagihilang. Ginibo niya ini tanganing mautob ang sinabi ni Propeta Isaias.
Kinuan niya ang sa tong mga kamatean, asin tineos niya ang sa tong mga kahilangan.
Kan mahiling ni Jesus ang dakol na tao sa palibot niya, pinagbuktan niya ang mga disipulo na magbalyusinda sa ibong kandanaw. May sarong paratukdo kan katugunan na nagdulok sa iya sinagsabi,
Maestro, andam akong mag-iba sa imo maski sa inka magduman.
Sinabihan siya ni Jesus,
ang mga amid may mga kalot asin ang mga gamgam may mga salagan. Alagad ang akin nin tao mayo nin mahihigdaan.
Ang saruman sa mga disipulo nagsabi kay Jesus,
kagurangnan, tuguting una akong magpuli, tay lulubong ko ang sakong ama.
Sumunod ka sako. Ang sabi ni Jesus,
pabayain mga gadan na maglubungkan sa indang mga gadan.
Naglulad si Jesus sa sakayan kaiba ang sa iyang mga disipulo. Bigla sa nang uminabot ang makusog na subasko sa danaw, kaya nalalantupan na kanalon ang sakayan. Turog ka ito si Jesus, kaya pinukaw siya kan mga disipulo dangan sinabihan.
Kagurangnan, ligtasan kami, malulunod na kita.
Sinabihan sinda ni Jesus,
ta daw ta natatakot kamu, mga maluyan pagtubod.
Nagbangon si Jesus, pinagbuktan niyang magkalmaan duros sa kanalon. Dangan nagkaigwanin da kulang katuninungan. Nagngalas sinda gabos,
anong klaseng tao ini na kinukuyog masikan duros sa kadagat?
Ang sabi ninda, pag-abot ni Jesus sa Gadara na nasa ibong kandanaw, sinabat siya ninduwang lalaki na hali sa mga lungib na pinaglulubungan. Ang mga lalaking ini may demonyo asin mariringis, kaya mayo nin si Simon na nangangahas na mag-agi sa dala na ito. Bigla sindang nagkurahaw.
Akin ng Diyos, ano ang pakilabot mo sa mo? Nagdigdig ka? Tanganing padusahan kami maski pa kupang panahon?
Harani duman, may mga urig na nagsusurungkal. Nakimahirak ki Jesus ang mga demonyong ini.
Kun papaluwasun mo kami, tuguti kaming maglaog sa mga urig.
Sinabihan sinda ni Jesus,
paduman kamo.
Kaya luminuwas sinda sa mga lalaking ito, asin luminaog sa mga urig. Biglang duminalagan ang gabos na ini pasiring sa ampas. Nahulog sinda sa danaw dangan nagkaralamos. Ang mga paraataman kan mga urig nagdurulag pasiring sa banwaan dangan inusip ang gabos na nangyaring ini pati ang nangyari sa duwang lalaki may demonyo. Kaya sinabat si Jesus kan gabos na tao sa banwa na ito. Nakimahirak sinda na maghali siya sa saindang teritoryo. Mateo Kapitulo 9. Naglulat giraray si Jesus sa sakayan pabalik sa ibong kandanaw, sa sadiri niyang banwaan. Dinara sa iya kan nagkapit ang tao ang sarong lalaking paralitiko na nakahigda. Kan mahiling ni Jesus ang saindang makusog na pagtubod, sinagihan niya ang paralitiko.
Aki ko, pakusugaan buot mo, pinapatawad na ang mga kasalan mo.
Nagsabuot ang nagkapirang partukdo kan katugunan.
Ang lalaking ini, naglalanghad tumang sa Diyos.
Aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya nagsabi siya,
tadaw ta nag-iisip ka munin maraot. Arin ang mas pasil sabihon, pinapatawad na ang mga kasalan mo, o tindog asin lakaw, alagad tanganing patunayan ko sa indo na ang akinin tao igwaning kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan.
Sinabihan niya ang paralitiko,
tindog, darahan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na.
Nagtindog ang lalaki, dangan nagpuli. Kan mahiling inikan mga tao, nagkatarakot sinda asin nagumaw sa Diyos na nagtaunin siring na kapangyarihan sa mga tao. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, nahiling niya ang sarong parasingilin buhis na ang ngaran Mateo. Nagtutukaw sa pinagsisingilan ni buhis. Inapod siya ni Jesus,
sumunod ka sa ko!
Nagtindog si Mateo asin nagsunod kay Jesus. Kan nagkakakan si Jesus sa sayang harong, nag-abot ang dakol na parasingilin buhis asin mga parakasala. Nagsabay sinda kay Jesus asin sa saiyang mga disipulo sa pagkakan. Nahiling ini kan nagkapirang mga pariseyo, kaya hinapot ninda ang mga disipulo.
Ta daw, taan sa indong maestro, nagkakakan kasabay kan mga parasingil nin buhis, saka mga parakasala.
Nadangong ini ni Jesus, kaya sinabihan sinda,
ang taong mayong hilang dahil nangangaipo nin doktor. Isip-isipa daw nindo kung ano ang kahulugan ka ini. Pagkahirak ang maot ko, bakong atang, dahil ako nagdigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi kan mga parakasala.
Dangan ang mga disipulo ni Juan Bautista, nagdulok kay Jesus asin naghapot.
Danay kaming nag-aayuno. Siring man ang mga pariseyo, ta daw taan sa imong mga disipulo dahil nag-aayuno.
Nagsimbag si Jesus,
magmumundo daw ang mga bisita sa kinasalman tang kaiba paninda ang nubyo? Alagad maabot ang panahon na ang nubyo hahaliun sa kaiba ninda. Danga na sinda mag-aayuno. Dainin si Simon na minatagubhang nin bagong tela sa gisi kan lumang gubing. Hulit ang tagubhang na iyan iyo ang mahinat kan lumang gubing. Urog pang madakula ang gisi.
Dainin si Isayman na minapalis ding bagong arak sa daan na anit na lalaganing arak. Tamabubo si ini, mauulaan arak asin an lalaga na anit mararaot. An bagong arak ipalis sa bagong lalaga na anit, tanganing parehong dai masayang.
Nagtatarampa ka ini si Jesus kan may mag-abot na sarong opisyal na Hudyo na nagluhod sa atubangan niya asin nagsabi,
Nagadan pa sana ang aki kong babae. Alagad madya, umibakas ako sa kadutaan mo siya asin siya mabubuhay.
Kaya nagiba si Jesus sa opisyal. Nagiba man ang sa iyang mga disipulo. May sarong babae na 12 taon nang pinag-aawasan ni dugo. Nagranis siya sa likodan ni Jesus saka dinutaan ang gayat kan gubing ni Jesus. Huli ta nagsabuot siya.
Kung madutaan ko lamang ang sa iyang gubing, mauumayan ako.
Nagbirik si Jesus. Nahiling ang babae saka nagsabi,
Pakusuga ang buot mo aki ko. Ang sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo.
Kan oras man sa nangito, narahay ang babae. Pagabot ni Jesus sarong kanopisyal, nahiling niya ang mga matugtog sa pagdapit asin ang mga taong nagriribok. Sinabihan niya sinda,
Ruluwas ka mo gabos, bakong gada ng aki, kundi natuturog sana.
Pinagnirisiyan siya kan mga tao. Kan mapaluwas na ang mga tao, naglaog si Jesus sa kwarto kan aki. Kinaptan niya ang kamot. Dangan nagbangon ang aki. An bareta, dapit, kan nangyaring ini, nakalakop sa bilog ng distritong ito. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, may nagsunod sa iyang duwang buta. Nagkuraw sinda.
Aki ni David! Kairagi man kami!
Pakalaog ni Jesus sarong, nagrani sa iya ang duwang buta. Hinapot niya sinda.
Minatubod ka mo na mararahay ko kamo?
Nagsimbag sinda.
Opo, kagurangnan.
Dinutaan ni Jesus ang sa indang mga mata asin nagsabi,
Mangyari lugod sa indo, susog sa sendong pagtubod.
Asin nakahiling giraray sinda. Dangan pinagbuktan sinda ni Jesus.
Dainanggad nindo ini ipang usip.
Alagad kan makahali na sinda, ipinamarita ninda sa bilog na distritong ito ang ginibo sa inda ni Jesus. Kan nagharali na ang mga buta, may dinara kay Jesus na sarong lalaking naging pula taigwanin demonyo. Pakapaluwasan ni Jesus kan demonyo, nakataramdulos ang lalaki. Nagngalas ang mga tao.
Dai pa kita nakahiling nin arog ka ini sa bilog na Israel.
Ang sabi ninda. Alagad nagsabi ang mga Pariseo.
An poon kan mga demonyo. Iyo ang nagtatausay aning kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga demonyo.
Linibot ni Jesus ang gabus na banwa asin baryo. Nagtukdo siya sa mga sinagoga. Naghulit kan marahay na bareta dapit sa kahadean. Binulong niya ang gabus na helang asin kamatean. Kan mahiling niya ang kadakol na tao, naherak siya sa inda. Hulit ang nalalagalag sinda asin mga makahiherak. Garo mga karnero na mayong pastor. Kaya sinabihan niya ang mga disipulo.
Dakulan anihon, alagad dikit ang paraani. Makimahirak kamus kagsadirikan anihon na magpadarasyanin dakul na paraani.
Mateo, Kapitulo 10. Inapod ni Jesus ang sa iyang 12 disipulo dangan tinawan sindanin kapangyarihan na magpaluwas nin mga maraot na espiritu saka magpaumay nin gabos na helang asin kamatayan. Ini ang ngaran kan 12 apostol. Inot si Simon na inapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, si Felipe saka si Bartolome, si Tomas saka si Mateo na para singilin buhis, si Santiago na akin Alfeo, si Tadeo, si Simon na Kananeo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib kay Jesus. Sinugun ni Jesus ang dosing ini asin tinugun.
Day kamu magduman sa teritoryo kan mga pagano, usaarin man na banwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang mga nalalagalag na Israelita. Ihulit nindo sa inda na haranin ang kahadian in langit. Bulungon nindo ang mga naghihelang, buhayon liwat ang mga gadan, liniga ng mga dauton, asin paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamu na mayo nin bayad, kaya magtaumang kamu na mayo nin bayad. Day kamu magbalo nin kwartang bulawan, plata o kobre. Day kamu magdara nin bag, usang lian na gubing, usang dalyas, usugkod. ang trabahador dapat tauan kan sa iyang mga kaipuhan. Pag-abot nindo sa sarong banwaan o baryo, hanapon nindo ang tawong andam na magpadagos sa indo. Sa iya kamu mag-irok sagkod na maghali kamu sa lugar na iyan. Pag-abot nindo sa harong, magtaong galang kamu nin siring, mapasa indo ang katuninungan. Kun padagusun kamu, papagdanayon nindo ang katuninungan. Alagad kundai, bawion nindo ang katuninungan na iyan. Kun habo kamong akuon o dangugon sa sarong harong o banwaan, maghali kamu diyan asin pagpagunindoan alpog sa sendong bitis. Sa katotoohan sinasabihan ko kamu, pag-abot kan aldaw nin paghukom, urugpaan padusan ay tataon nin Diyos sa mga tao kan banwaan na iyan, kisa mga taga Sodoma asin Gomora. Magdangog kamu, sinusugo ko kamu nagaro mga karnero sa tahaw nin mga lubo. Magpakamaingat kamu arog kan mga halas asin magpakamahuyo arog kan mga salampati. Magingat kamu huli ta may mga taong madara sa indo sa mga otoridad. Hahampakon kamu ninda sa mga sinaguga. Iaatubang kamu sa mga gobernador asin sa mga hadi dahil sa ko. Sa paging ini makakapagpatutuo kamu dapit kan marhay na bareta sa atubang ninda asin kan mga pagano. Kun iaatubang kamu sa usgado, dahil kamu mahadit kung ano ang sa indong isisimbag, o kung paano ang pagsimbag nindo, sa oras mismong iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Ang mga tataramo na sasabihon nindo bakong hali sa indo kundi sa espiritu kan sa indong ama, na iyan mataram sa paagi nindo. Ang tugang ipapagadan kan sa iyang tugang, ang aki ipapagadan kan sa iyang ama, tutumangan kan mga aki ang mga magurang ninda asin ipapagadan. Ikakaungis kamu kan gabos dahil sa ko. Alagad ang magdanay sagkod sa katapusan makakaligtas. Kun pasakitan kamu sa sarong banwa, dumulag kamu sa ibang lugar. Sa katotohanan sinasabihan ko kamu, bago nin dumalibot ang gabos na banwaan nin Israel, madigdi na ang aki nin tawo. Ang disipulo bakong urog na madunong kisa sa iyang maestro, ni ang surugoon sa iyang amo. Tama na para sa sarong disipulo na makaarog sa iyang maestro, asin ang surugoon sa iyang amo. Kunan pamayukan pamilya inaapod nindang Beelzebul, urog pang aapodunin maraot na ngaran ang mga kaayon kan pamilyang yan. Kaya day kamu matakot sa mga tao, mayong natatahuban na day mahahayag, mayong sikrito na day makakaluwas, an itinataram ko sa indo sa diklom, sabihon nindo sa liwanag, an ihinghing sa indo, ikurahon nindo sa mga atop. Day kamu matakot sa mga taong makakagadan kan hawak, alagad day makakagadan kan kalag. Kundi matakot kamu sa Diyos na makakagadang kan hawak asin kalag sa impyerno. Bakong anduang dignos binabakal nin sarong sintabo, alagad mayo minsan saro sa inda na nahuhulog sa daga kun bakong kabutan kan sa indong ama. Dawaan buhok sa payo nindo bilang niya. Kaya day kamu matakot ta mas mahalaga kamu kaysa mga dignos. Ansi say man na magmidbid sako sa atubang nin mga tao, mimidbidun kuman sa atubang nin sakong ama sa langit. Alagad ang sisay man na magnigar sako sa atubang nin mga tao, ninigarang kuman sa atubang nin sakong ama sa langit. Day kamu maghuna na nagdigdi ako sa pagdaraning katuninungan sa kinaban. Day ako nagdigdi sa pagdaraning katuninungan, kundi espada. Nagdigdi ako nganing patumangon ang aking lalaki sa iyang ama, ang aking babae sa iyang ina, asin ang manugang na babae sa panugangan niyang babae. An magigin pinakamaraot na kaiwal nin tao iyo an mga kaayon man sana kan sa iyang pamilya. An namumot sa iyang ama o ina urog pasako bakong maninigo na maging disipulo ko. An namumot sa iyang aking lalaki o babae urog pasako bakong maninigo na maging disipulo ko. An day magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod sako bakong maninigo na maging disipulo ko. An nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. An nawawaranin buhay huli sako, magkakamit ka iyan. An minaako sa indo, minaako man sako. An minaako sako, minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta nin Diyos, huli ta siya propeta nin Diyos, babalusan siring sa propeta. An minaako nin taong matanos, huli ta siya matanos, babalsan siring sa taong matanos. An si Simon na magpainom nin maski sarong basong tubig sa sarukan pinakasadit na disipulo ko, huli ta siya sa kong disipulo, totoong maako nimbalos.
Mateo Kapitulo 11. Pagkatapos na matukdoan ni Jesus ang 12 disipulo, nagdagos siya sa kataraid na banwaan nganing magtukdo asin maghulit duman.
nabaritaan ni Juan Bautista sa bilangguan ang mga ginigibo ni Kristo. Kaya nagsugo siya ni nagkapiran niya mga disipulo na magduman kay Jesus tanganing haputon.
Ika na ang pinagsasabi ni Juan na maabot o mahalat pa kami nin iba?
Nagsimbag si Jesus.
Sabihan nindo si Juan ka nadadangog asin nahihiling nindo. An mga buta nakakahiling, an mga pilay nakakalakaw, an mga dauto naliligan, an mga bungog nakakadangog, an mga gadan nabubuhay liwat, asinan marhay na bareta ipinaghuhulit sa mga dukha. Paladanan si isay manaday nagduduwa-duwa, dapit sako.
Pakahali kan mga disipulo, nagtaram si Jesus sa mga tao, dapit ki Juan.
Ano ang pinaghuna nindong mahiling kan magdumang kamo sa kalangtadan? Sarong bariw na pinagpapalid-palid ninduros? Ano ang buot nindong mahiling duman? Sarong taong nakagubing nin mamahalon? An mga taong naggugubing nin arog kaiyan nagiirok sa mga palasyo? Ano talaga ang pinaglaom nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, sinasabihan ko kamuna ang nahiling nindo urog paki sa propeta. Hulita si Juan ang pinagsasabi sa kasuratan. Uya, papainutong ko sa imo ang sugo ko, nganing andamon ang dala na agihan mo. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na mas dakula ki Juan Bautista. Alagad ang pinakasalit sa kahadean in langit mas dakula pa kisa sa iya. Uun na maghulit si Juan sa kudngunyan, ang kahadean in langit nagtitiyos ning kadahasan. Hinihingua ining laglagon kan mga madahas. Hulit ang gabos na propeta asin ang katugunan ni Moises, naghula sagkod sa panahon ni Juan. Kun buot nindong tubudon ini, si Juan iyo an Elias na maabot, an may talinga magdangog. Sa ano ko ikakaagid ang mga tao ngunyan? Garusin da mga aki na nagtuturukaw sa plaza asin nagkukurahaw sa mga kakawat ninda. Tinugtugan mi kamo, alagad da ikamo nagsayaw. Nanambitang kami, alagad da ikamo nagtangis. Kan nagdigdi si Juan, nag-ayuno siya asin da'y nag-inom ning arak. Alagad nagsabi ang mga tao, may demonyo siya. Kanan aki nin tao ang nagdigdi, nagkakan siya asin nag-inom. Alagad nagsabi ang mga tao, hilinga, saru siyang paslo, paraburat, katuod kan mga parasingil limbuhis, saka mga parakasala. Alagad ang kadunungan nin Diyos na papatotohan kan sa iyang mga gibo.
Inanggutan ni Jesus ang mga banwaan na ginibuhan niya kan kadaklan kan sa iyang mga milagro. Dahil tada isinda nagbakli. Nagsabi siya,
herak man sa imo Korasin, herak man sa imo Bitsaida. Huli takunan mga milagrong ginibo diyan sa Indo, ginibo sa Tiro, sa Kasasidon. Haloy nakuta nang nagsuulot nin sako asin nagtukaw sa abo ang mga tao duman sa pagpahiling na sinda nagbakli. Kaya sinasabihan ko kamo, sa aldawnin paghukom mas magian ang padusang itatao sa mga taga Tiro asin Sidon kisa sa Indo. Asin ika Kapernaum, buot mong iitaas sagkod sa langit, ihuhulog ka sa impyerno. Huli takon an mga milagro na ginibo sa imo ginibo sa Sodoma, an banwa na ituyaon pakuta nangunyan. Sinasabihan ko kamo, mas magian ang padusang itatao nin Diyos sa Sodoma kisa sa Indo.
Kan oras na ito, nagtaram si Jesus.
O Ama, kagurang na nin langit asin daga, nagpapasalamat ako sa imo ta ipinahayag mo sa mga mangmang at mga bagay na tinago mo sa mga madunong asin sa mga may inadalan. Upo Ama, huli tay niyan ikinaugma mo. Itinaos ako kan sa kong Ama ang gabos na bagay. Mayong nakakamidbid sa aki kundi ang Ama sana. Mayo manin nakakamidbid sa Ama kundi ang aki sana. Asin ang buot kan aki na pahayagan. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal asin nagagabatan. Tatatawan ko kamunin kapahingaluan. Saalungan ninduan sa kong sakal asin mag-adal kamo sako. Hulit ako mabuot asin mahuyo. Asin makakakua kamunin kapahingaluan. Hulit amasayon ang sakuyang sakal asin magian ang paasanong ko.
Mateo, Kapitulo 12. Sarungal daw na Sabat, nagagi si Jesus sa kumahan ng trigo. Gutom na ang sa iyong mga disipulo, kaya nagrapgusindanin mga trigo asin nagkakan. Kan mahiling ini kan mga pariseo, sinabihan ninda si Jesus.
Hilinga, ang sa iyong mga disipulo nagigibo kan ipinapangalad nagibuhon kong Sabat.
Nagsimbag si Jesus.
Dahil nindo nabasa kung ano ang ginibo ni David sa kakan sa iyang mga kairiba kan magutom sinda, naglaog siya sa templo
dangan nagkakansiya, asinan sa iyang mga kairiba kan tinapay na idinulot sa Diyos, na ipinapangalad na kakanun kan bakong padi. Uda ipanindo na basa sa katugunan ni Moises na lambang aldaw na sabat, an mga padi sa templo minalapas kan katugunan dapit sa sabat. Alagad da isinda nagkakasala, sinasabihan ko kamu, uya digdian sarong mas dakula pa kisa templo. Sinasabi sa kasuratan, pagkahirak ang buot ko asin bakong atang, kung nasabutan nindo ini, da inindo ko kung dinaron ang mayong sala. Hulitan aki nin tao iyo ang kagurangnan kan sabat.
Naghali si Jesus sa lugar na ito asin nagduman sa sarong sinagoga. Igwa dumanin sarong lalaking paralisado ang kamot. Igwa man ni nagkapirang tao na buot makakuanin dahilan nganing isumbong si Jesus. Kaya hinaputinda siya.
Tugot daw sa katugunan ang pagbulong sa aldaw na sabat?
Nagsimbag si Jesus.
Halimbawa ang saro sa indo igwanin sarong karnero na nahulog sa hararom na bubun sa aldaw na sabat. Dae daw niya iyan hawasun? Ang tao pa daw na mas mahalaga kisa karnero? Kun siring, tugot kang katugunan ang paggibonin marahay sa aldaw na sabat.
Dangan sinabihan ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamot.
Unataan sa imong kamot.
Inunat niya ang sa iyang kamot. Naumayan ini, asin pareho na kan sa ibong nakamot. Nagluwas ang mga Pariseo asin nagurulay kun paano ninda ikapagadan si Jesus. Kan maaraman ini ni Jesus, naghali siya sa lugar na ito. Dakol na tao ang nagsunod sa iya. Pinaumayan niya ang gabos na nagihelang. Dangan pinagbutan sinda na dai siya ipangusit. Tanganing mautoban sinabi ni Propeta Isayas.
Uya, an sa kong surgoon, an sa kong pinili, an sa kuyang namumuktan, asin ikinakaugma. Ibubugta ko sa iya an sa kong espiritu, asin ipapahayag niya an sa kong hustisya sa gabos na nasyon. Dahil siya makikiiwal o magkukurahaw, ang tingog niya dai madadangog sa mga tinampo. Dahil niya babarion ang nagruyong ng bariw, dahil man niya paparungon ang marumirom ng ilaw. Magpapadagos siya sagkod na manggana ang katanusan. Asin maglalaom sa iya ang gabos na tao.
Dangan dinara kay Jesus ang sarong lalaking buta sa kapula na may demonyo. Binulong siya ni Jesus, kaya nakataram asin nakahiling siya. Nagnalas ang gabos asin nagapot.
Siya daw ang aki ni David.
Kan madungog ini kan mga Pariseo, nagsabi sinda.
Ang tawong ini, nakakapaluwas ni demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul na prinsipe kan mga demonyo.
Aram ni Jesus ang mga nasa buot ninda, kaya sinabihan niya sinda.
Marurumpagan arinma na kahadean na nababanga. Mawawasak ang arinma na banwaan o pamilya na nababanga. Kaya kung si Satanas ang magpaluwas kay Satanas, siya mismo mababanga. Paanong magdanay ang sa iyang kahadean? Nagsasabi kamo na nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul. Kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, sa kiisay na kapangyarihan nagpapaluwas ang sa indong mga disipulo. Kaya sindaan nagpapatotoo na nasasala kamo. Alagad kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan kan Espiritu nin Diyos, nagpapatotoo ini na nagpuuna ang kahadian nin Diyos sa indo. Mayong makakasalakat sa harong nin sarong makusog na tao kung daingo na niya gapuson ini. Kung magapos na ini, sa kapasanan niya masasamsaman ang harong. An bakong kampisako, tumang sako, anday nagtatabang sako sa pagtipon, nagwawarak. Kaya sinasabihan ko kamo, papatawado ng mga tao kan anuman nakasaalan o paglanghad. Alagad ang maglanghad sa Espiritu Santo da ipapatawadon. An magtaram nin anuman tumang sa akin nin tao, papatawadon. Alagad ang magtaram tumang sa Espiritu Santo da inanggad papatawadon. Ngunyan usag kud paman. An marahay na kahoy marahay man ang bunga. An maraot na kahoy maraot man ang bunga. An kahoy namimidbid sa bunga. Mga rimuranon, paano kamong makataram nin mga marahay na bagay? Na kamu mga maraot, hulit akon ano ang nasa puso, iyo ang maluwas sa nguso. An marahay na tao, marahay man ang gibo, hulit apano nin karahayan ang sa iyang puso. An maraot na tao, maraot man ang gibo, hulit apano nin karatan ang sa iyang puso.
sinasabihan ko kamo na sa aldawnin paghukom, ang lambang saro magtataoning kwenta kan lambang tataramo na mayong halaga na sa iyang itinaram. Hulita kamo papatawadon o papadusahan susug sa sendong mga itinaram.
May nagkapirang paratukdo kan katugunan asin nagkapirang pariseyo na nagsabi kay Jesus,
Maestro, buot ming makahiling nintanda hali sa imo.
Nagsimbag si Jesus.
An maraot asindaing Diyos na henerasyon nagahagad ning tanda. Alagad mayong tanda na itatao sa inda kundi ang tanda ni Propeta Hunas. Siring na si Hunas tulong aldaw asin tulong banggi sa tulak ning balyena. Siring mananaki nin tao tulong aldaw asin tulong banggi sa irarom kandaga. Sa aldaw nin paghuko, matindog ang mga taga Ninibe sa kamahukom sa indo. Hulit asin da nagbakli kan maghulit sa inda si Hunas. Asin uya digdi ang mas dakula pa ki Hunas. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang rena nin Siba sa kamahukom sa indo. Hulit na nagbaklay siya hali sa mga puro kandaga tanganing madangog sanaan kadunungan ni Solomon. Asin uyan mas dakula pa ki Solomon. Kun minaluwas sa tao ang maraot na espiritu, minaduman iyan sa mga mamarang lugar sa paghanap nin mapapahingaluan. Kun mayong nakukua, minasabuot siya, mapuli ako sa harong na pinaghalian ko. Pagbalik niya, maabutan niya iyan na mayong laog. Malinig asin husay. Minaluwas giraray siya sa kaminaagdanin pitupang espiritu na mas maraot pa kisa sa iya. Dangan duman sindagabos minairok sa taong iyan. Kaya nagigin mas maraot kisa dati ang kamugtakan kan taong iyan. Siring kaini ang mangyayari sa mga maraot na kapag arakian na ini.
Nagtatarampa si Jesus sa mga tao kan umabot ang sa iyang ina asin mga tugang. Ituon sinda sa luwas asin buot na makaulay si Jesus. Kaya may nagsabi kay Jesus,
Nasa luwas ang sa imong ina asin mga tugang buot kang makaulay.
Nagsimbag si Jesus,
Si isay ang sa kong ina, si isay ang sa kong mga tugang.
Dangan itinukdo niya ang sa iyang mga disipulo asin nagsabi,
Uyan sa kuyang ina asin ang sa kuyang mga tugang. Hulitan si Sayman na nag-uutob kang kabutan kan sa kong ama sa langit. Iyo ang sa kong mga tugang asin ang sa kong ina.
Mateo, Kapitulo 13. Kanal daw man sa nangito, nagluwas sarong si Jesus asin nagtukaw sa tampi kandanaw. Tiniripunan siya ng kadakol na tao, kaya naglunad siya sa sakayan asin duman nagtukaw mantang ang mga tao nasa baybayon. Nagtukdo siya sa inda nin dakol na bagay sa paaginin mga parabola.
May sarong parauman na nagsabwag ning banhi, mantang isinasabwag niya ang banhi nahulugan iba sa dalan. Nagabot ang mga gamgam asin tinukaid to. Ang ibang banhi nahulog sa lugar na magapo. Nagtambo tulos ito huli tamanipis ang daga duman. Alagad pagsirang kan aldaw, nagkaaralang ito huli tadai nakagamot nin hararong. An iba man na banhi nahulog sa katunukan, pagtambo kan mga tunok, pinuot ang mga banhi. Alagad ang ibang banhi nakasabwag sa matubang na daga asin namunga. An iba man ang gatos ang bunga, an iba 60, an iba 30.
Nagsabi si Jesus,
An may talinga magdangog.
Dangan dinulog si Jesus kan mga disipulo asin hinapot.
Ta daw ta mga parabola ang ginagamit mo sa pagtukdo sa inda.
Nagsimbag si Jesus,
Sa indu ipinapasabot ang mga hilom kang kahadian in langit. Alagad sa inda dai. Hulitaan si Sayman na igwa, tatawan pa nin dakul, tanganing urog pang magkaigwa. Alagad an si Sayman na dai, kukoahun pa maski an kadikit na sadirin niya. Kaya parabola ang ginagamit ko sa pagtukdo sa inda dahil tanahihiling ninda alagad dai na mamaanan. Nadadangog ninda alagad dai nahihinanyog o nasasabutan. Kaya nauutob sa inda ang sinabi ni Isayas, Totoong madadangog nindo alagad dai kamu makakasabot. Totoong mahihiling nindo alagad dai kamu makakamaan. Hulit ako lapos ang isip kan mga taong ini. Tinatahuban nindaan sa indang mga talinga. Pinipirong nindaan sa indang mga mata. Tatibaad sinda makamaan, umakadangog, umakasabot, dangan magdulok sa ko, nganing paumayan ko. Alagad mga paladan kamo, hulitan mga mata nindo nakakahiling, an mga talingan nindo nakakadangog. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, dakul na propeta asin matatanos na tao an buot ng God makahiling kan nahihiling nindo. Alagad dai nakahiling, asin makadangog kan nadadangog nindo alagad dai nakadangog. Sabuto nindo ang kahulugan kan parabola kan parauma. Idtong mga banhi na nahulog sa dalan, garo idtong mga tao na nakakadangog kan tataramon dapit sa kahadean, alagad dai nakakasabot. Minaabot ang demonyo dangan inaagaw ang isinabwag sa puso ninda. Ang mga banhing nakasabwag sa lugar na magapo, garo idtong mga tao na maugmang minadangog sa kaminaako tulos kang tataramon ni Diyos. Alagad da inakatadom, nin marhay ang nadangog kaya da inahalom. Pag-abot kang karibukan o kasakitan dahil sa tataramon, minabaya tulos sinda. Ang mga banhing nakasabwag sa lugar na matunok, garo idtong mga tao na nagdadangog kang tataramon, alagad ang tataramon pinupuot kan mga kahaditan sa buhay neni asin kan pagkamuot sa kayamanan, kaya dai nagbubunga. Alagad ang mga banhing nakasabwag sa matubang na daga, garo idtong mga tao na nagdadangog asin nakakasabot kan tataramon ni Dios. Namumunga ng gadin dakul, ang iba sanggatos, ang iba sisenta, asin ang iba treinta.
Sarupang parabola ang inistorya ni Jesus.
Ang kahadian nin langit nakakaagid sa sarong parauma na nagsabwag nin marahay na banhi sa saiyang uma. Alagad sarong banggi mantang tururog ang gabos, nagabutan kaiwal niya, sinabwaganin mga duutan uma sa kanaghalik. Kan nagtalubo na ang mga banhi, dangan mamunga na ang mga ini, nagturungaman ang mga duot. Kaya nagduman sa parauma ang mga surugoon asin naghapot. Kagurang nan, bakong marahay na banhi ang isinabwag mo sa saimong uma? Ta daw ta may mga duot na. Kaiwal ang kagibo kaiyan, ang simbag niya. Buot mo nagabuton mi ang mga duot, ang hapot ninda. Nagsimbag an parauma. Dai, tatibaad magabot pati an paroy. Pabaya isa nang magtalubong sabay an paroy asin an duot sagkod sa tiganihan. Pag-ani, ipapagabot kong inot sa mga paraani an mga duot. Dangan ipapabugkos kong aning suluon. Pakatapos, ipapaani ko an paroy. Dangan ipapasaray sa harong-harong ko.
Nagistorya pa si Jesus sa indakan parabolang ini.
An kahadian nin langit nakakaagid sa sarong tao na nagtanom nin pisog ning mustasas sa iyang uma. Ini an pinakasadit sa gabos na pisog. Alagad pagtalubo iyo ang pinakadakula sa gabos na tanom. Ini nagigin sarong kahoy, kaya an mga gamgam minatugdon sa kaminagibokan sa indang salagan sa mga sanga kaini.
Nagistorya pa si Jesus nin sarupang parabola.
An kahadian nin langit garo libadurang isinalak nin sarong babae sa tulong litro nin arena, sagkud na nag-usbog ang bilog na minasa.
Inigabos itinukdo ni Jesus sa mga tao sa paagin mga parabola. Mayo siyang itinaram sa inda na dai naggamit nin parabola. Ginibo niya ini, tanganing mautob ang sinabi kan propeta.
Mataram ako sa inda sa paagin nin mga parabola. Ipapahayag ko sa inda ang mga bagay na natatago puon na lalangon ang kinaban.
Dangan binayan ni Jesus ang mga tao asin naglaog sa harong. Nagrani sa iya ang mga disipulo asin nagsabi,
paliwanagan man sa mo ang kahulugan kan parabola kan mga duot sa uma.
Nagsabi si Jesus,
ang nagsabwag kan marahay na banhi iyo ang aki nin tao, ang uma iyo ang kinaban. An marahay na banhi iyo an mga taong kaayon sa kahadean. An mga duot iyo an mga taong kaayon kan maraot. An kaiwal na nagsabwag kan duot iyo an diablo. An tiganihan iyo ang katapusan kan panahon. Dangan an mga paraani iyo an mga anghel. Siring na tinitipon sa kasinusulo an mga duot. Siring man an mangyayari sa katapusan kan panahon. Susuguon kan aki nin tao an sa iyang mga anghel. Nganing tipunon sa kapaluwason sa saiyang kahadean, ang gabos na naging dahilanin kasalan asin ang gabos na paragibunin maraot. Iaapon sinda sa hurnong nagkakalayo, magtatangi sinda duman, asin magraragotan sa indang mga ngipon, dangan magliliwanag siring sa aldaw, ang mga matanos sa kahadean kan sa indang ama, ang may talinga magdangog. Ang kahadean nin langit nakakaagid sa kayamanan na natatago sa uma. Nakalut iyanin sarong tao alagad tinahuban niya giraray. Dangan sa saiyang kaugmahan ipinabakal ang gabos niyang rugaring asin binakalan umang iyan. An kahadian nin langit nakakaagid man sa sarong negosyante na naghahanap nin mga marahay na klase nin perlas. Kan makakuasyanin pambihirang klase nin perlas, ipinabakal niya ang gabos niyang rugaring asin binakal an perlas. an kahadean in langit kaagidman sa sarong hikot na init sa sadagat asin nakadakop nin manlain-lain na klase nin sira. Kan panunaan hikot, ginuyod ini kan mga parasira sa baybayon. Linaininda ang mga marahay na sira asin ibinugtak sa banyera. Alagad inapon ang dae mapakikinabangan. Arog ka ini ang mangyayari sa katapusan kan panahon. Maluwas ang mga anghel. Lalaino ninda ang mga maraot na tao sa mga matanos. Dangan ang mga maraot iaapon sa horno. Magtatangis sinda duman asin magraragot an sa indang mga ngipon.
Hinapot ni Jesus an sa iya mga disipulo.
Nasasabutan nindo ang mga bagay na ini?
Opo.
An simbag ninda. Kaya tinaraman niya sinda.
An kahulugan ka ini iyo na ang lambang para tukdo kan katugunan na nakanuod dapit sa kahadian nin langit, nakakaagid sa sarong kagharong na nagluwas nin bago asindaan ng mga bagay hali sa saiyang sarayan.
Pakausipon ni Jesus kan mga parabolang ini, naghali siya sa lugar na ito asin nagpuli sa sadiri niyang banwaan. Nagtuklo siya sa sinagoga. Nagngalas ang gabos na nakadangog sa iya. Naghinarapot-haputan sinda.
Sain nakakuanin siring nakalunungan ang tawong ini? Ano ta nakakagibos yan in mga milagro?
Bakong iyo ini ang akikang panday? Bakong si Maria ang sa iyang ina? Bakong tugang siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon, at ni Judas?
Bakong nasa kaibahan ta ang mga tugang niyang babae? Sain siya nakakua ka ini gabos?
Kaya dai sinda nagtubod sa iya. Nagsabi si Jesus sa inda,
ang sarong propeta ginagalangan sa inma na lugar, puwira sa sadir niyang banwaan sa kasasadir niyang harong.
Kaya dahil siya naggibo ninda kung na milagro duman, hulit na dahil sinda nagtubod. Mateo, Kapitulo 14. Kan panahon na iyan, nabaritaan ni Herodes na kagsakop kan Galilea ang kabantugan ni Jesus. Sinabihan niya ang mga opisyal,
siya si Juan Bautista. Nabuhay siya liwat, kaya igwanin kapangyarihan sa paggibo nin mga milagro.
Si Herodes ang nagpadakop, nagpakadena, saka nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan, iyo si Herodias, na agom kantugang niyang si Felipe. Sinabihan kaya ni Juan si Herodes,
sala na agumon mo si Herodias.
Buot ipagadan ni Herodes si Juan. Alaga na takot siya sa mga tao, huli taminidbid ninda si Juan na sarong propeta. Kan kumplianyo ni Herodes, nagsayaw sa atubang nin gabos ang aking daraga ni Herodias. Naugma si Herodes, kaya nagsumpa siya na itatao sa daraga ang anuman na hagadon kay ni sa iya. Sa pasunod kan sa iyang ina, nagsabi ang daraga,
itao mo sa kungunyan tulos, sa sarong bandihado, ang payo ni Juan Bautista.
Namundo ang hade, alagad huli kan sa iyang sumpa sa atubang kan gabos niyang bisita, nagbuot siyang itao ang hagad kandaraga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa laog kan bilangguan. Dinaraan payo na nasa bandihado. Itinao sa daraga. Asin itinauman kainay sa iyang ina. Nagabot ang mga disipulo ni Juan. Kinuwaan bangkay sa kailinubong. Danga naghali sinda. Asin ibinarita ini kay Jesus. Kan maaraman ni Jesus ang nangyari kay Juan, naglunad siya sa sarong sakayan, pasiring sa sarong lugar na siblag sa mga tao. Alagad kan maaraman ini kan mga tao, nagralakaw sinda hali sa mga banwaan asin sinundan ninda si Jesus. Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya ang kadakon na tao. Nahirak siya sa inda asin binulong niya ang mga naghihelang sa kaibahan ninda. Kan banggina, nagdulok sa iya ang mga disipulo, dangan nagsabi,
banggina, asin harayan lugar na ini. Subulan ng mga tao tangaling magbakaling makakakaninda.
Nagsabi si Jesus,
dai na kaipuhan na maghali pasinda. Tawanin do sinda nin makakakan.
Alagad nagsabi sinda,
igwasan na kita nin limang tinapay sa kaduwang sira.
Darahanin do sako.
Ang sabi ni Jesus, pinagbuktan niyang magturukaw ang mga tao sa duo. Dangan kinuan niya ang limang tinapay saka ang duwang sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Binaraak niya ang mga tinapay saka itinao sa mga disipulo. Dangan itinauman kan mga disipulo sa mga tao. Nagkarakan ang gabos asin nagkabarasog. Pagkatapos, tiniripon kan mga disipulo ang mga natada asin dosing basket pa ang napano.
may 5,000 lalaki ang nagkakan, dai kabilang ang mga babae asin ang mga aki. Pinasakay ni Jesus ang mga disipulo sa kapinainot sa ibong kandanaw mantang pinapahali niya ang mga tao. Pakapahalian niya kan mga tao, nagtukad siya sa sarong bulod tanganing mamibi. Kan magbanggina, solo siya duman. Asin kan oras na iyan ang sakayan kan mga disipulo na sa tahaw na kandanaw. Hinahampas kan alon, kulita sabat sa duros. Kan maaga na, si Jesus nagabot sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Ang mga disipulo, kan mahiling siya na naglalakaw sa ibabaw kan tubig, nagkururahaw sa takot.
May kalag!
Alagad nagtaramtulos si Jesus sa inda.
Ako ini, dahi ka mo matakot, pakusugaan sa indong buot.
Dangan nagtaram si Pedro.
Kagurangnan, kung ika man ang gadian, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig.
Madya!
Ang simbag ni Jesus. Kaya naglusad si Pedro sa sakayan, saka naglakaw sa ibabaw kan tubig, pasirin kay Jesus. Alagad kang mamangnuhan niya ang makusog na duros, natakot siya, kaya nagpuon siyang mag-irarom sa tubig. Nagkurahaw siya.
Kagurangnan, ligtasan ako!
Ginawgaw tulos ni Jesus ang sa iyang kamot. Pinugol siya sa kasinabihan.
Maluyaan sa imong pagtubod. Ta daw ta nagduwa-duwa ka?
Pakalunad nindang duwa sa sakayan, naglinaw ang panahon. Nagsamba kay Jesus ang mga disipulo na nasa sakayan as nagsabi,
ika man ang God, anakin nin Diyos.
Pakabalyo ninda sa danaw, nagduong sinda sa Hinesaret. Namidbid si Jesus kan mga tao duman. Kaya kinuaninda ang mga naghihelang sa mga kataraid na lugar as in dinira kay Jesus. Nakimaherak sinda sa iya na tugutan ang mga naghihelang na makaduta lamang maski sa gayad kan sa iyang gubing. Asin ang gabos na nakaduta narahay.
Mateo, Kapitulo 15. May mga Pariseo asin mga paratukdo kan katugunan hali sa Jerusalem na nagduman kay Jesus. Hinapot ninda siya.
Ta daw talinalapas kan mga disipulo mo ang katukdo na hali pa sa satong mga ginikanan? Dahil sinda nagahanaw ning kamot bago magkakan.
Nagsimbag si Jesus.
Ta daw talinalapas manindo ang tugo ning Diyos masunod sanaan sa diri nindong katukdoan? Huli ta nagbuot ang Diyos, galangan mo ang sa imong ama asin ina. Sakaan magtaram nin maraot tumang sa sayang ama o ina, dapat gadanon. Alagad itinutukdo nindo na kunan sarong tao igwang ikakatao sa sayang ama o ina magsabi, ang bagay na ini para sa Diyos, nahahali na sa iya ang katungdan na galangan ang sayang ama asin ina. Sa paaging iyan, da inindu tinatauanin halaga ang tugon nin Diyos tanganing masunod sana ang sadiri nindong katukduan.
Mga parasagin-sagin, tama ng God si Isayas kan siya magpropesiya dapit sa indo. Inuumaw ako kan mga taong ini kan sa indang nguso, alagad harayo sako an sa indang mga puso. An pagsamba ninda sako mayo nin halaga, huli taan itinutukdo ninda bilang doktrina, mga pagbuot nin tao sana.
Dangan pinaranin ni Jesus sa iya ang mga tao asin sinabihan.
Danguga asin sabutan nindo, bakong ang minalaog sa nguso nin tao ang nakakapaati sa iya kundi ang minaluwas diyan.
Nagdulok kay Jesus ang sa iyang mga disipulo asin nagsabi,
di mo aram na nakulugon ang buot kan mga Pariseo kan sa imong itinaram?
Nagsimbag si Jesus,
ana rin man atanom na dai itinanom nin sa kong ama sa langit gagabuton. Pabayae sa nanindo sinda, mga buta sindang giya, kunan sarong buta magkabit ning kapwa buta, pareho sindang mahuhulog sa kalot.
Nagsabi si Pedro kay Jesus,
paliwanagan man sa mo ang parabolang ini.
Nagsabi si Jesus sa inda,
dai pananggad ka mo nakakasabot. Dai nindo aram na anuman na minalaog sa nguso nin tao, minadagos sa tulak asin minaluwas. Alagad ang mga bagay na minaluwas sa nguso, minahali sa puso. Iyan ang nakakapaati sa sarong tao. Huli ta sa puso minagikan ang mga maraot na kaisipan. Ang panggadan, panambay, ang paggibon ni mga bagay na imoral. Panghakbon, pagputik asin pagpakaraot sa iba. Ini ang mga nakakapaati sa tao. Alagad ang dai paghanaw kan kamot bago magkakan, dai nakakapaati sa tao.
Naghali si Jesus sa lugar na ito asin nagduman sa distrito ni Tiro sa Kasidon.
sarong babaeng taga-Kanaan na nagierok sa lugar na ito nagdulok kay Jesus. Nagkurahaw siya.
Kagurangnan, aki ni David, kahiraki ako. May demonyo an aki kong babae asin masakit an kamugtakan.
Alagad dai naggirong si Jesus. Pinakiulayan siya kan sa iyang mga disipulo.
Pahilihan na siya. Huli ta nagpaparasuno diyan sa to asin nagpapararibok.
Nagsimbag si Jesus.
Sinugo ako para sana sa mga karnirong nalalagalag kan banwaan nin Israel.
Alagad nagluhod ang babae sa atubang ni Jesus asin nagsabi,
Kagurangnan, tabangi man ako.
Nagsimbag si Jesus,
Bakong tama na ibahog sa mga ayam ang kakanong kan mga aki.
Nagsimbag ang babae,
Totoo iyan, alagad maski ang mga ayam, nagkakakan kang mga rakdag hali sa lamesa kan sa indang kagsadiri.
Kaya sinabihan siya ni Jesus,
Babae, dakulaan sa imong pagtubod, mangyari sa imo siring sa kamautan mo.
Kanoras man sa nang iyan, naumayan ang aki niya. Paghali ni Jesus sa lugar na ito, nag-agi siya sa gilid kan danaw ning Galilea. Nagtukad siya sa bulod, dangan nagtukaw duman. Nagdurulok sa iya ang dakul na tawo na may darang mga lupog. Buta, pilay, pula, asin iba pang mga nagihelang. Ibinugtak ninda ang mga iniisa pamitisan ni Jesus. Binulong niya si Dagabos. Naggalas ang mga tawo kan mahiling nindang nagtataram na ang pula. Naumayan na ang lupog. Naglalakaw na ang pilay, saka nakakahiling na ang buta. Kaya inumaw ninda ang Diyos nin Israel. Dangan pinaranin ni Jesus sa iya ang mga disipulo, asin sinabihan,
Nahiherak ako sa mga taong ini, huli tatulong aldaw na sindang kaibako, asin mayo na sindang makakakan. Habo ko sindang papulio na gutom, tatibaad panluyahon sinda sa dalan.
Sinabihan siya kan mga disipulo,
Saan man kita makuha ng kakanon sa disertong ini, tanganing pakakanon sinda?
Naghapot si Jesus,
Pira ang tinapay nindo.
7 tinapay asin nagkapirang saradit na sira sana.
Ang simbag ninda, pinatukaw ni Jesus sa daga ang mga tao. Dangan kinuan niya ang 7 tinapay asin ang sira. Nagpasalamat, binaraak niya ito. Itinao sa mga disipulo asin itinauman kan mga ini sa mga tao. Nagkarakan ang gabos asin nagkabarasog. Tinipon kan mga disipulo ang mga natada. Asin 7 basket pa ang napano. 4,000 lalaki ang nagkakan. Day kabilang ang mga babae asin ang mga aki. Pakatapos, pinahali na ni Jesus ang mga tao, dangan naglunad siya sa sarong sakayan asin nagduman sa teritoryo ni Magadan.
Mateo, Kapitulo 16. Nagkapirang mga Pariseo asin mga Saduceo ang nagduman kay Jesus. Buot nindang masudyan si Jesus, kaya hinagadan siya nindanin sarong tanda hali sa langit. Sinabihan sinda ni Jesus,
Pagsulnup kan aldaw, minasabi kamong magkakaigwanin marahay na panahon, huli tamapula ang kalangitan. Pagkaaga, minasabi kamo, mauran ngunyan huli tamadampog. Nauukudan nindo kun mauran o mainit sa paghiling sana sa langit. Alagad da'y kamo tataong magsabot kang kahulugan kan mga tanda kan panahon. An maraot asindaing Diyos na henerasyon nagahagad nin tanda. Alagad mayong tanda na itatao sa inda kundi ang tanda ni Hunas.
Dangan binayaan niya sinda. Kan magbalyo sa ibong kandanaw ang mga disipulo, nakalingaw sindang magdaranin tinapay. Sinabihan sinda ni Jesus,
Maglikay kamo sa libadura kan mga Pariseo asin mga Saduceo.
Nagurulay-ulay sinda,
Nagtaram siya kaini, huli tamay kitang darang tinapay.
Aram ni Jesus kung anuan pinag-uulayan ninda, kaya naghapot siya.
Ta daw ta pinag-uulayan nindo na nakalingaw kamong magdaranin tinapay? Maluya ang sendong pagtubod. Dahi pagiraray kamo nakakasabot? Dahi nindo nagigirumduman ang 5 tinapay na ipinakakan ko sa 5,000 katawo? Pirang basket na tadaan na tipo nindo? Dahi nindo nagigirumduman ang 7 tinapay na ipinakakan ko sa 4,000 katawo? Pirang basket na tadaan na tipo nindo? Ta daw tadain nindo nasasabutan na bakong tinapay ang buot kong sabihon. Maglikay kamo sa libadura kan mga Pariseo asin mga Saduceo.
Dangan pasana nasabutan kan mga disipulo na bakong libadura nin tinapay ang buot sabihon ni Jesus, kundi ang katukduan kan mga Pariseo asin mga Saduceo. Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos. Sa in, hinapot niya ang sa iyang mga disipulo.
Ano ang sabi kan mga tao? Si Saida ang aki nin tao?
Nagsimbag sinda.
Ang sabi kan iba si Juan Bautista. Ang iba nagsasabi na si Elias.
Ang iba naman nagsasabi na si Jeremias. O saro kan mga propeta.
Hinapot sinda ni Jesus.
Para sa indo, si say ako.
Nagsimbag si Simon Pedro.
Ika ang Kristo, ang aki nin Diyos na buhay. Paladan ka, Simon, aki ni Juan. Huli ta ba kung tao ang nagpasabot sa imo kang katotohan na ini, kundi ang sa kong ama sa langit?
Ang sabi ni Jesus.
Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, saro kang gapo asin sa ibabaw kang gapong ini, papatindugon ko ang sa kong simbahan. Dawa ang kapangyarihan ng kagadanan dahil ng God makakadaog ka iyan. Itatao ko sa imo ang mga labi kang kahadian ng langit. An anuman na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit.
Dangan pinagbutan ni Jesus ang mga disipulo na dahil ng God ipanabi sa kisay man na siya ang Kristo. Poon ka ito, nagpoon ng paliwanagan ni Jesus ang mga disipulo na kaipuhan magduman siya sa Jerusalem. Dangan mag-aginin makuring pagsakit sa kamot kan mga kamagurangan, kan mga poon na padi, asin kan mga paratukdo kan katugunan. Sinabihan niya sinda na gagadanon siya alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Isiniblag siya ni Pedro sa katinuyaw.
Kagurangnan, dai man lugod iyan itugot ni Diyos, dai iyan mangyayari sa imo.
Inatubang niya si Pedro asin sinabihan,
rumayo ka sa ko, Satanas. Nakakaulang ka sa ginigibo ko, hulitan iniisip mo ba kung sa Diyos kundi sa tao?
Dangan sinabihan ni Jesus ang sa iyang mga disipulo.
An si Simon na buot sumunod sa ko, kaipuhan lingawan niya ang sadiri niyang buhay. Magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod sa ko. Hulitan si Simon na namumuot na magligtas kan sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. Alagadan si Simon na mawaran kan sa iyang buhay, huli sa ko, magkakamit ka iyan. Huli ta anong pakinabang din sarong tao, makamtan man niya ang bilog na kinaaban kung mawaraan sa iyang buhay? Uano ang ikakatubos kan tao tanganing makamtan niya giraray iyan? Huli ta maabutan akin nin tao sa kamurawayan nin sa iyang ama, kaibaan mga anghel, asin babalusan niya ang lambang saro susog sa iyang mga naginibo. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, igwanin nagkapiradigdi na daing magagadan, sagkod na daininda mahiling na minadatong ang akin nin tao sa saiyang kahadian.
Mateo, Kapitulo 17. Pakalihis nin anum na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw ang nalagun niya, asin nagkintab sa kaputianan sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda si Moises, saka si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus,
kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Kun buot mo, magibo ako nintulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias.
Nagtatarampas siya kang lindungan sindanin maliwanag na panganuron. Dangan sarong tingog hali sa panganuron ang nagsabi,
ini, ang aki kong namumutan, na ikinakaugma kong gayo, danguganin do siya.
Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alaga dinulog sinda ni Jesus, dinutaan sa kasinabihan.
Tumindog ka mo, dahil ka mo matakot.
Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbuktan sinda ni Jesus.
Day nindo ipang-usip sa kiisay man ang nahiling nindo sagkod nan akin nin tao mabuhay liwat.
Dangan hinapot si Jesus kan mga disipulo.
Ta daw taan mga paratukdo kan katugunan, nagsasabi na si Elias da an inot na maabot.
Nagsimbag si Jesus.
Talagang inot na maabot si Elias, tanganing ibalik sa dati ang gabos na bagay. Alagad sinasabihan ko kamo, nagdigdi na si Elias alagad da isiya ninda namid bidan, kundi sa indang pinasakitan. Siring man ang akin nin tao sa indang papasakitan.
Dangan nasabutan kan mga disipulo na manungod kay Juan Bautista ang sinasabi ni Jesus. Pagbalik ninda duman sa mga tao, nagdulog kay Jesus ang sarong lalaki. Nagluhod sa atubang niya, saka nagsabi,
Kagurangnan, kahiraki man anaki ko. May hilang siyang epilepsya as in nagtitiyos din makuri. Parati siyang natutumba sa kalayo as in nahuhulog sa tubig. Dinarako siya sa imong mga disipulo alagad ay ninda siya narahay.
Nagsimbag si Jesus.
Mga taong mayo nin pagtubod as in masumbikal. Sagkod no arin ako kaiba-iba nindo. Sagkod no arin ko kamu pagtitiuson. Daraha digdis ako an aki.
Inanggutan ni Jesus ang demonyo as in luminuwas ini. Narahay tulos an aki. Danga nagdulok kay Jesus ang mga disipulo as inagapot na mayong ibang nakakadangog.
Tadaw taday minapaluwas ang demonyo.
Hulita kulang ang pagtubod nindo.
Ang simbag ni Jesus.
Sa katotohan sinasabihan ko kamu, kung igwa kamu nin pagtubod na arog kan pisog ning mustasa, pwede nindong sabihon sa bulod na ini, dumumang ka sa sarong lugar as in maduman iyan. Mayong magiging imposible sa indo. Alagad ang demonyong arog ka ini na papaluwas sana sa paaginin pamibi as in pag-ayuno.
Kan magtiripon sa Galilea ang mga disipulo, nagsabi giraray si Jesus sa inda,
itataunaan aki nin tao sa mga tao, dangan gagadanon ninda siya, alagad si katulong aldaw mabubuhay siya liwat.
Namundo sindanin makuri pakadangog ka ini. Kan magduman sa Kapernaum si Jesus as in ang sa iyang mga disipulo, hinapot si Pedro kan mga parasingin din buhis.
Ano? Nagbabayad kan buhis sa templo an sa indong maestro?
Iyo.
Ang simbag ni Pedro. Kan lumaog si Pedro sa harong, siya ang enot na hinapot ni Jesus kaini.
Simon, ano ang paghuna mo? Sisay ang pinapabayad nin lisensya o buhis kan mga hadi sa kinaban, ang mga namamanuaan o ang mga dayuhan?
Ang mga dayuhan?
Ang simbag ni Pedro.
Considering,
ang sabi ni Jesus,
ang mga namamanuaan day dapat pagsingilon. Alagad nganing day tamapamundo ang mga taong ini, dumuman ka sa danaw sa kamamanwit ka. Kuaha ang inot mong masubad. Sa nguso ka iyan, may makukuha kang kwartang plata. Ibayad mo iyan para sa buhis ng dua.
Mateo, Kapitulo 18. Kan oras na iyan, nagdulok ang mga disipulo kay Jesus as in naghapot.
Si Isay ang pinakadakula sa kahadean ng langit.
Nagapod si Jesus nin sarong aking sadit, pinatindog sa atubang ninda, dangan nagsabi,
sa katotohan sinasabihan ko kamu, kunday kamu magbakli as in maging siring sa mga aking sadit, day nanggad kamu makakalaog sa kahadean ng langit. An si Sayma na magpakumbaba siring kan sadit na aking ini, iyo ang pinakadakula sa kahadean ng langit. An si Sayma na minaako sa arog kaining aki sa ngarang ko, minaako sa ko. An si Sayma na maging dahilanin pagkasala kan saro sa mga saradit na ini, na minatubod sa ko, mas marahay pang tagulno dan siyanin gapong gilingan sa liog, dangan lunudon sa tahaw kan dagat. Hirak man sa kinaban huli sa mga nakakapakasala sa mga tao. Kaipuan ng God na mag-abot ang mga pagsugot, alagad hirak man sa taong nagiging dahilanin pagkasala. Kunan saro mong kamot o bitis maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan dangan apunan. Mas marahay pa sa imong lumaog ka sa langit, nasaro sanaan kamot o bitis kikan duaan kamot o bitis alagad ihulog sa kalayong daing katapusan. Kunan saro mong mata maging dahilan kan pagkakasala mo, hulwa ta iyan dangan apunan. Mas marahay pang lumaog ka sa langit na saro sanaan mata, kikan may duwang mata alagad ihulog sa kalayo ng impyerno. Dainanggad nindu pagbasang-basangon ang arinman sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo, ansa indang mga anghel sa langit, danay na nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Hulitan akin in tao nagdigdi sa pagligtas kan nawawara. Sa paghuna nindu, ano ang gigibunin sarong taong igwanin sang gatos na karnero, alagad may saro na nalagalag? Bako daw na babayaan niya ang 99 na nasa pasabsaban, nganing hanapon niya ang nalagalag na karnero? Sa katotohan sinasabihan ko kamo, kun makuha na niya iyan, urog ang kaugmahan niya dahil ka iyan, kisa 99 na dai nalagalag. Huli tahabo kan sa indong ama sa langit na mawaraan arinman sa mga saradit na ini. Kung ang tugang mo nagkakasala sa imo, kaulayin mo siya na kamusan ng duwa. Itaram mo sa iya ang sala niya. Kung dangugun ka niya, marahay ta nagkaulian ka mo. Alagad kung daikan niya dangugun, mag-iba kanin saro o duwa katao, tanganing ang lambang tataramon, mapatutuuhan kan duwa o tulong saksi. Kunday niya kamu dangugon, isumbong mo siya sa simbahan. Kun sagkud sa tubangan kan simbahan, habo kaniyang dangugon, ibilang mo siyang sarong pagano o sarong parasingil nin buhis. Sa katutuuhan sinasabihan ko kamu, an anuman ay pangalad nindo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman ay tugot nindo sa daga, itutugot man sa langit. Giraray sinasabihan ko kamu, kun anduwa sa indo digdi sa daga magkauyon na maghagad nin anuman, itatao iyan sa indo kan sa kung ama sa langit. Hulit akun may duwa o tulo katawo na nagtitiripon, sa ngaran ko, yaon ako sa kaibahan ninda.
Dangan nagdulok si Pedro kay Jesus asin naghapot.
Kagurangnan, pirang beses ko dapat patawadon ang tugang ko kung nagkakasala sa ko. Sagod sa pitong beses?
Bakong pitong beses.
Ang simbag ni Jesus?
Kundi pitong sitenta na beses. Huli taan kahadian in langit, nakakaagid sa sarong hadi na buot ng kwintahon, ang mga utang sa iya kan mga surugon niya. Minapuon pa sana siyang magkwinta, kandarahon sa iya ang sarong may utang nin nagkapirang milyon na pesos. Ang surugo na ini mayong ibabayad. Kaya nagbuot ang hadi na ipabakal siya kaibaan sa iyang pamilya. Saka ang gabos niyang rugaring tanganing mabayadan ang utang. Luminuhod ang surugoon sa atubang kan hadi asin nakimahirak. Tauwi pa ako nin panahon asin babayad ang takakan gabos kong utang. Nahirak sa iya ang hadi kaya dain na siya pinabayad kan utang sa kapinapuli na siya. Pagluwas kan surugoon, nasabat niya ang kapwa niya surugoon na may utang sa iya ni nagkapirang pesos. Kinwilyuhan niya ini sa katinuok dangan sinabihan. Bayadin na ako kan utang mo. Ining kapwa niya surugoon nagluhod sa atubang niya asin nakimahirak. Tauwi pa ako nin panahon asin babayadan taka. Alagad da iniya ini pinatawad, kundi ipinabilanggo sagkud na makabayad kan utang. Kan mahiling kan ibang surugoon ang nangyari, nabaldi sinda kaya inusip ninda sa saindang hadi ang nangyari. Kaya ipinaapod kan hadi ang surugoon dangan sinabihan. Maraot kang surugoon, pinatawad taka kan gabos mong utang, huli ta nakimahirak kasako. Nahirak ka man kutaanas kapwa mo surugoon, siring na ako nahirak sa imo. Naanggot nin makuri ang hadi, kaya ipinabilanggo niya ang surugoon, tanganing padusahan sagkud na makabayad ini kan gabos na utang. Siring man ka ini ang gigibuhon kan sa kong ama sa langit, sa lambang saro na dai nagpapatawad nin tudok sa puso kan sa iyang tugang.
Mateo, Kapitulo 19. Pakataram ni Jesus kan mga bagay na ini, naghali siya sa Galilea asin nagduman sa teritoryo nin Judea, sa ibong kansalog nin Jordan. Dakol na tao ang nagsunod sa iya, asin binulong niya sinda duman. Nagkapirang mga Pariseo ang nagdulok sa patukso sa iya sa paagi ni paghapot.
Tugot daw kan sa tong katugunan, nasuhayan kan lalaki ang sayang agom sa anuman na dahilan?
Nagsimbag si Jesus.
Dahil nindo nabasa sa kasuratan na ang naglalang sa inda, sa kapinunan, naglalang sa indang lalaki asin babae? Ang Diyos nagsabi, huli ka ini, babayaan kan lalaki ang sayang ama asin ina. Dangan masaro sa agom niya asin sindang duwa magigin saro. Kaya sindabako ng duwa kundi saro sana. Kunsiring, dai dapat pagsuhayunin tao ang pinagsaro nin Diyos.
Naghapot ang mga Pariseo.
Kunsiring, ta daw ta si Moises nagbuot na ang lalaki magtaonin kasuratan nin pakisuhayan sa saiyang agom bago siya suhayan?
Nagsimbag si Jesus.
Huli ta matagas ang payo nindo, kaya tinugutang kamu ni Moises na magsuhay sa saindong agom. Alagad ba kung arog kayan sa kapinunan? Sinasabihan ko kamu, ang lalaking magsuhay sa sayang agom na daiman nagpasambay, dangan uminagom nin iba, nagkakasala nin adulteryo. Ano minagom sa babaeng sinuhayan, nagkakasala man nin adulteryo.
Nagsabi sa iya ang mga disipulo,
kung iyo man sana ini ang mangyayari sa mag-agom, marahay palugod na day mag-agom.
Nagsimbag si Jesus.
Bakong gabos makakaako kang katukduan na ini, kundi ang mga tinauan sana kaayanin Diyos. Manlain-lain ang dahilan kung ta daw tamay mga lalaking dai nag-aagom. An iba, huli tanamundag na daina sa isip an pag-agom. An iba huli taginibos indang arog kayan kan kapwa tawo. An iba man da inag-aagom dahil kang kahadian in langit. Akoon inikan makakaako.
May nagkapirang nagdaranin mga aki kay Jesus. Tanganing bindisyonan niya asin ipamibig. Sinaway kan mga disipulo ang nagdarara. Alagad, nagsabi si Jesus,
pabayain nindong magdulok sa kuan mga aki. Dahil nindo sinda pag ulangon, huli ta para sa mga arog sa indaan kahadian in langit.
Binindisyonan niya ang mga aki, dangan huminali siya. Iguanin sarong lalaki na nagduman kay Jesus, asin naghapot.
Maestro, anong marahay na gibo ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko ang buhay na daing katapusan?
Nagsimbag si Jesus.
Ta daw ta naghahapot kasako kung ano ang marahay. Sarusana ang marahay, ang Diyos, kung buot mong magkamit in buhay utuba ang mga tugon.
Anong mga tugon?
Ang hapot kan hoben. Nagsimbag si Jesus.
Day ka maggadan, day ka magdurog sa bako mong agong, day ka maghabon, day ka magsaksinin putik, galangan mo ang sa imong ama asin ina. Kamutan mo ang sa imong kapwa, siring kan pagkamut mo sa sadiri mo.
Nagsimbagan hoben,
inutob ko na iyan gabos. Ano pa ang dapat kong gibuhon?
Sinabihan siya ni Jesus,
kung buot mong magin matanos, lakaw ipabakal mo ang anuman arugaring mo, asin ang kabaklan ipanao mo sa mga dukha, dangan magkakaigwa ka ng kayamanan sa langit, pakatapos magbalik ka asin sumunod sa ko.
Kanmadangog ini kan hoben, mamundo siyang naghali, huli tamayamanon siya. Kaya nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulo,
sa katotohanan sinasabihan ko kamo, masakit ng God para sa sarong mayaman ang makalaog sa kahadian ng langit. Sinasabihan ko kamo, mas pasil pa sa sarong kamilyo na makaagi sa labot ng dagom kisa sarong mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos.
Napangalas nin marahay ang mga disipulo pagkadangog kaini, kaya hinapot ninda siya.
Kung siring, sisa yan makakaligtas.
Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan,
imposible ini para sa tao, alagad ang gabos posible sa Diyos.
Dangan sinabihan ni Pedro si Jesus,
hilinga, binayaan me ang gabos asin nagsunod kami sa imo. Ano ang mapapasamuya?
Nagsimbag si Jesus,
sa katotohan sinasabihan ko kamo, sa bagong kinaban, kunan akin in tao magtukaw nasa sa iyang mamurawayo na trono, kamo na mga disipulo ko matukaw man sa dosing trono, sa paghukom kan dosing tribo nin Israel. An si isay man na nagbaya kan sa iyang pamilya o mga tugang na babae asin lalaki, ama sa kaina, mga aki o mga rugaring dahil sa ko, maako nin labi pa sa sanggatos na doble, asin magmamana kan buhay na daing katapusan. Alagad ang dakul na naiinot, mahuhuri. Ang dakul na nahuhuri, maiinot.
Mateo Kapitulo 20.
Ang kahadean in langit kaagid sa kagsadirin in sarong ubasan, na pagkaagang amay nagluwas tanganing maghanap nin mga matrabaho sa iyang ubasan. Pakatapos na magkauyon ang kagsadiri asin ang mga trabahador kantandan na sarong dinaryo sarong aldaw, pinaduman niya sinda sa ubasan. Pag alas 9, nagluwas giraray siya asin nakahiling sa plaza nin mga lalaking nagtitirindog na mayong gibo. Inalok niya sinda na magtrabaho sa iyang ubasan, asin nababayadan sinda kan tamang tandan. Kaya nagduman sinda, nagluwas giraray siya pag alas 12, siring man pag alas 3, sa paghanap nin trabahador. Kan mag-aalas 5 na nin hapon, nagduman siya sa plaza asin nahiling niya ang nagkapirang lalaking nag-iistambay. Hinapot niya sinda, taadaw tamaghapon sa nakamong nagpaparatindog digdi. Mayo kayang nag-alok sa mo na magtrabaho, an sabi ninda. Magduman man kamo asin magtrabaho sa sakong ubasan, an sabi niya sa inda. Pagkabanggi, sinabihan kang kagsadiri ang inkargado niya. Apudaan mga trabahador asin bayadi sindakan sa indang tandan. Inuton mo ang mga nahuri, saka ipahudyan mo ang mga nainot. Pagdulok kan mga nagpuon magtrabahong alas 5 nin hapon, an lambang saro tinandanan nin sarong dinaryo. Kaya kan magdulok ang mga nainot na magtrabaho, naghuna sindang mas halangkaw ang bayad sa inda. Alagad pariho ang itinandan sa inda. pakaako ninda kan bayad. Nagreklamo sinda sa kagsadiri. Nagsabi sinda, sarong oras sa nang nagtrabaho ang nag-abot na huri. Mantang kami maghapon na nagtrabaho sa init kan aldaw. Alagad tinandanan mo sindanin parehong kantidad na ibinayad mo sa mo. Alagad nagsimbag ang kagsadiri sa saro sa inda. Amigo, daita ka dinaya. Bakong nag-uyon ka sa tanda na sarong dinaryo? Ako aan bayad mo asin lakaw na. Buot kong tandanan ang nahuring ininin pareho kan ibinayad ko sa imo. Dai daw ako makapagbuot kan buot kong gibuhon sa sadiri kong kwarta. Una uuri ka ta ako matinao.
Pagkatapos, nagsabi si Jesus,
kaya ang mga nahuhuri, maiinot. Ang mga naiinot, mahuhuri.
Mantang nagtutukad si Jesus pasiring sa Jerusalem, isiniblag niya ang 12 disipulo asin sinabihan duman sa dalan.
Patukad na kita sa Jerusalem, sa inan aki nin tao itatao sa mga puon na padi, sa kasa mga paratukdo kan katugunan. Sisintensyahan siya nindanin kagadanan, dangan itatao sa mga pagano. Pag-uulog-ulogon siya kan mga ini, hahampakon, dangan ipapako sa krus. Alagad sa ikatulong aldaw, bubuhayon siya liwat.
Nagduman kay Jesus ang nagum ni Sibideo, kaibaan sa iya mga aki. Nagluhod siya sa atubang ni Jesus, tamay hahagadon. Hinapot siya ni Jesus.
Ano ang kaipuhan mo?
Nagsimbag siya.
Ipanuga mo sa ko na iningduha kong aki magtukaw, ang saro sa imong tuo, ang saro sa imong wala, duman sa kahadean mo.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Dahil nindo aram kung ano ang hinahagad nindo, may inom daw nindo ang kalis na sa kong iinumon?
Nagsimbag sinda.
Opo!
Nagsabi si Jesus.
Iinumon nindo ang sa kong kalis, alagad ba kung sako ang pagpili kan matukaw sa tuo ko o sa wala ko? Huli ta iyan para sa mga tinagamahan kan sa kong ama.
Kan maaraman ini kan 10 disipulo, naanggot sinda sa magtugang. Alagad inapursinda ni Jesus, dangan sinabihan.
Aram nindo na ang mga pamayo kan mga pagano igwanin kapangyarihan sa sendang mga sakop. Asin ang mga lider iyo ang kinukuyog. Alagad ba kung arog kaayan ang dapat mangyari sa indo? Ansi say man sa indo na buot maging dakula, dapat maging surugoon nindo. Ansi say man na buot maging inot, dapat maging uriponin gabos. Arog kan akinin tao, na dai nagdigdi tanganing paglingkudan. Kundi tanganing maglingkod, asin idusay ang buhay niya tanganing matubos ang dakul na tao.
Kan paluwas na sinda sa Jericho, kadakul na tao ang nagsunod kay Jesus. May duwang lalaking buta na nagtutukaw sa tampi kandalan. Kan madangog nindang nagaagi si Jesus, nagkurahaw sinda.
Aki ni David, kay raki man kami!
Inanggutan sinda kan mga tao asin pinaalo. Alagad kinusuglugod nindaan sa indang pagkurahaw.
Aki ni David! Kaya aki man kami!
Naguntok si Jesus, dangan inapod sinda.
Ano ang buot nindong gibuhon ko sa indo?
Anhapot niya sa inda. Nagsimbag sinda.
Kagurangnan! Buot mi na makahiling!
Naherak si Jesus sa inda, kaya dinutaan niya ang sa indang mga mata. Nakahiling sinda tulos, dangan nagsunod kay Jesus.
Mateo, Kapitulo 21. Kan harani na sinda sa Jerusalem, pagabot ninda sa Betpage, sa bukid nin mga oliba, pinaenot ni Jesus ang duwakan sa iyang mga disipulo, na sa iyang tinugon.
Dumuman kamo sa masunod na baryo. Mahihiling nindo tulos duman ang sarong asno na nagagakod kaibaan sa iyang ugbon. Hubadan nindo iyan sa kadarahon digdisako. Kun may magtuyaw sa indo nin anuman, simbago nindo, kaipuhan inikan kagurangnan, ipapadara niya tulos iyan.
Nangyari ini tanganing mautob ang sinabi kan propeta.
Sabihan nindo ang syudad in Sion, hilinga ang sa imong hade madatong sa imo. Siya mahuyo saka nakalunad sa sarong asno, asin sa sarong turilyong ugbon nin asno.
Kaya naglakaw ang mga disipulo asin ginibo ang sinabi ni Jesus. Dinaraninda ang asno saka ang turilyong ugbon kaini. Kinamadirohan kan sa indang mga alikboy. Dangan pinakabayuhan kay Jesus. Kadakol na tao ang nagbiklad kan sa indang mga alikboy sa tinampo. Mantang ang iba nagputol ng mga sanganing kahoy saka ibinalig sa tinampo.
Nagpurahaw ang mga tao nagdalakaw sa inutan saka sa hurihan ni Jesus.
Hosana sa aki ni David! Baladan ang minadatong sa ngaranin kagurangnan. Hosana sa kaitaasan!
Paglaog ni Jesus sa Jerusalem, naribok ang bilog ng syudad. Dakon na tao ang nagapot.
Si Isay siya!
Nagsabi ang mga tao,
iyo ini si Jesus na propeta na taga Nazaret nin Galilea.
Naglaog si Jesus sa templo ng Diyos asin pinaluwas ang gabos na partinda sa kaparabakal duman. Pinabaralintok niya ang mga lamesa kan mga pararibay ining kwarta asin ang mga tukawan kan mga nagtitinda ning mga salampat. Sinabihan niya sinda,
nasusurat, ansa kung harong aapudon harong nin pamibi. Alagad ginigibo nindo ining lungib nin mga mahabong.
Nagduman kay Jesus sa templo ang mga pilay saka ang mga buta. Asin binulong niya sinda. Alagad na anggot ang mga puon na mga padi. Asin ang mga paratukdo kan katugunan kan mahiling ninda ang makangangalas na mga bagay na ginigibo niya. Saka ang mga aking nakikurahaw.
Usala sa aking David!
Kaya hinapot ninda si Jesus.
Nadadangog mo ang sa indang sinasabi?
Nagsimbag si Jesus.
Iyo, dahil paninduin ni nabasa sa kasuratan, hali sa nguso nin mga umboy asin mga pasuso, pinaluwas mo ang tunay na pag-umaw.
Binayaan sinda ni Jesus saka nagluwas sa syudad. Nagpasiring siya sa Bitanya asin duman nagpaaga. Pagkaaga, kan pabalik na si Jesus sa syudad, nagutom siya. Nakahiling siya nin kahoy na higera sa gilid kan tinampo, kaya dinulok niya ito. Alagad mayo siyang nahiling na bunga, kundi mga dahon sana. Kaya minaldisyon niya ito.
Dai ka na mamumunga sagkod lamang.
Naalang tulos ang kaoy na higera. Kan mahiling ini kan mga disipulo, naggalas sinda.
Napaano, kabigla sanang naalang ang kahoy na higera.
Anhapot ninda.
Sa katotohan sinasabihan ko kamu.
Ansimbag ni Jesus.
Kung kamu magtubod sa kadain ng God magduwa-duwa, bako sanang ining ginibo ko sa kahoy na higera ang magigibo nindo, kundi mapapagbuktan man nindo ining bulod na mahali ka asin makaapun sa dagat, asin mangyayari iyan. Kung kamu magtubod, makakamtan nindo ang anuman na hagado nindo sa pamibi.
Nagbalik si Jesus sa templo, asin mantang nagtutukdo siya, nagdulok ang mga puon na padi asin ang mga kamagurangan kan mga tao, dangan naghapot sa iya.
Ano ang kapangyarihan mo sa pagibok kan mga bagay na ini? Si Isay ang nagtao sa imo kan kapangyarihan na iyan.
Nagsimbag si Jesus.
Hahaputun kuman kamo, asin kun masimbag nindo, sasabihong kuman sa indo kun sa anong kapangyarihan ginigibok ko ang mga bagay na ini. Sa inhali ang kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag, sa Diyos o sa tao.
Nagpasuruhay sinda.
Kung sabihon tanghali sa Dios, masabi siya, konsiring taadaw taday kamu nagtubod sa iya. Alagad, kung sabihon tanghali sa tao, tibaad kung ano ang gibuon sa tukan mga tao. Huli ta minibidbid kan gabos na si Juan sarong propeta.
Kaya sinimbag ninda si Jesus.
Daimi aram.
Dangan sinabihan niya sinda.
Konsiring, day kuman sasabihon sa endo kung sa anong kapangyarihan ginigibo ko ang mga bagay na ini. Ngunyan, ano ang masasabi nindo sa bagay na ini? Iguanin sarong tao na may duwang aking lalaki. Sinabihan niya ang matua, aki ko, magtrabaho ka duman sa ubasan ngunyan aldaw. Nagsimbagan aki, habo, alagad taod-taod nagbago siya nin isip dangan nagtrabaho sa ubasan. Sinugo naman niyan ikaduwang aki asin ini nagsimbag. Iyo ama ko, alagad da'y nagduman, arin sa duwaan nagkuyog sa ama.
Nagsimbag sinda.
An matua!
Sinabihan sinda ni Jesus.
Sa katotohan sinasabihan ko kamu, maiinot pa sa indong maglaog sa kahadean ng Diyos ang mga parasingil nin buhis, asin ang mga maraot na babae. Huli ta nagdigdi si Juan Bautista sa pagtukdo sa indo kan tamang dalan. Alagad habo kamong magtubod sa iya. An mga parasingil nin buhis, asin an mga maraot na babae nagtubod sa iya. Alagad kamo, dawa na hiling na nindo ini, dai pagiraray nagbakli sa kadai nagtubod sa iya. Danguga nindo an saro pang parabola.
An sabi ni Jesus,
iguanin sarong kagsadirin ni daga na nagtanom sa sayang ubasan. Kinudal niya iyan sa kanaggibo ning gilingan in ubas. Nagtugdok pa siya nin sarong bantayan. Dangan ipinaataman niyan ubasan na ini sa mga tumatao asin nagduman siya sa ibang lugar. Pag-abot kan tiggunuan, sinugo niya an sa iyang mga surugoon nganing kuahon ang kahirasan niya. Alagad pinurugol kan mga tumatao ang mga surugoon dangan may pinakol. May ginadan asin may ginapo sa inda. Nagsugo giraray ang kagsadiri ni mas dakol na surugoon. Alagad siring man giraray ang ginibo sa inda kan mga tumatao. Dangan sinugo niya an sa iyang aki. Nagsabuot siya, gagalangan nindaan sa kung aki. Kan mahiling kan mga tumatao an aki, nagurulay-ulay sinda. Iyuini an aki kan kagsadiri, madya kamu, gadanun ta siya, tanganing mapasatuan ubasan. Kaya pinurugol ninda siya, ginuyod paluwas sa ubasan dangan ginadan.
Hinapot sinda ni Jesus.
Ngunyan, kung umabot na ang kagsadiri kan ubasan, ano daw ang gigibuhon niya sa mga tumatao?
Nagsimbag sinda.
Gagadanun niya itong mga maraot na tumatawo. Pagkatapos, an ubasan ipapaataman niya sa iba na magtatao sa iya, kan kahirasan niya sa oras ning tiggunuan.
Sinabihan sinda ni Jesus.
Day pa lamang nindo nabasa ini sa mga kasuratan, an gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Ginibo ininin kagurangnan, iyan sarong ngangalasan sa satong paghiling. Kaya sinasabihan ko kamu, nahahalion sa indo ang kahadian ng Diyos asin itataw sa sarong nasyon na makakapabunga ka iyan. Ansi isay man na mahulog sa gapong ini, magkakabaraak. Ansi isay man na mahulugan kang gapo, marurunot siring sa alpog.
Pagkadangog kan mga puon na padi, asin kan mga pariseyo, kan sa iya mga parabola, nasabutan ninda na sindaan pinapanungdan ka ito. Kaya buot nindang dakupon si Jesus. Alagad takot sinda sa mga tao, huli ta minimidbid din da siya na sarong propeta.
Mateo, Kapitulo 22.
Nagtukdo naman si Jesus sa mga tao sa paaginin mga parabola. Nagsabi siya,
an kahadian in langit nakakaagid sa sarong hadi na nagandam nin bangkete sa kasalkan sa iyang aking lalaki. Sinugo niyaan sa iyang mga surugoon apudon ang mga inimbitaran sa bangkete. Alagad nagsayuma ang mga imbitado. Nagsugo naman siya nin ibang mga surugoon na tinugon. Sabihan nindo ang mga imbitado na andam na ang bangkete. Ipinabuno ko ang mga pinatabang baka asin andam na ang gabos. Kaya magdigdi na sinda sa bangkete. Alagad pinasipara ini kan gabos. Ansaro nagduman sa sayang uma, ansaro sa sayang negosyo. Pinurugol kan iba ang mga surugoon kan hadi. Kinulog ninda dangan ginaradan. Huli kay ni naanggot ang hadi. Kaya sinugo niya ang mga soldados na gadanon itong mga kriminal sa kasuluunan sa indang syudad. Dagan ipinaapod niya ang sa iyang mga surugoon asin sinabihan. Andam na ang sakong bangkete. Alagad ang mga imbitado bakong maninigo ka ini. Kaya magdumang kamo sa mga tinampong matawo. Alukunin nindo sa bangkete ang gabos na taong manumpungan nindo. Nagduman ang mga surugoon sa mga tinampo. Tinipon ang gabos na tao na nanumpungan ninda. Marahay asin maraot, kaya napano nin tao ang lugar nin bangkete. Naglaog ang hadi tanganing hilingon ang mga imbitado. Nahiling niya na may sarong tao na dai nakasulot nin gubing sa pakikinasal. Hinapot siya kan hadi. Katuod, paano kang nakalaog digdi na dai ka nakasulot nin gubing sa pakikinasal? Dai nakagirong ang lalaki. Dangan sinabian kan hadi ang mga katabang. Gapuso ninduan sa iyang kamot asin bitis, dangan iapon siya sa kadikluman sa luwas. Duman magtatangis siya asin magraragot an sa iyang mga ngipon.
Nagtarampa si Jesus.
Dakulan inaapod, alagad kadikit an napipili.
Pagkatapos, naghali an mga pariseyo, dangan inisip na patalugsuhon si Jesus. Kaya pinadumaninda kay Jesus an sa indang mga disipulo, kaiba an nagkapirang tawuhan ni Herodes. Nagsabi an mga ini,
Maestro, arami na bako kang putikon? Talagang itinutokdo mo ang kabuutan ng Diyos. Dai kang pinapalain na tao, taday mo tinatauanin halaga kung ano ang katungdaninda. Kaya ano ang masasabi mo? Tugot daw sa satuyang katugunan na magbayad kita nin buhis kay Cesar o dai?
Alagad aram ni Jesus ang maraot na indang katuyuhan. Kaya nagtaram siya.
Mga parasagin-sagin! ta daw ta pinapatalukso nindo ako. Pahilingan sa ko ang kwarta na pambayad sa buwis.
Ipinahiling ninda sa iya. Hinapot niya sinda.
Kisay ining lalawgon asin ining nakasurat na ngaran.
Nagsimbag sinda.
Kisisar.
Sinabihan sinda ni Jesus.
Kunsiring, itaonindo kisisar an kisisar, asin sa Diyos an sa Diyos.
Napangalasinda, kan madangog ini asin nagharali. Kan aldaw man sanang ito, may nagduman kay Jesus ng mga Saduseo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus.
Maestro, nagsabi si Moises na kunan agum na lalaki magada na mayong aki, kaipuhan agumon kan tugang niya ang balot tanganing magkaaki sinda para sa naganan niyang tugang. Ngunyan, iguang pitong magturugang lalaki na nag-erok digdi ka ito. An matuan nag-agum, alagad nagadan na mayong aki, kaya nawalat ang balo na inagum ka nagsunod niyang tugang. Nagadan man ang ikadua, sunod ang ikatulo. Sa katapusan, nagadan gabus itong pitong magturugang. Dangan nagadan man ang babae. Ngunyan, pagkabuhay liwat kan mga gadan, si isay sa pito ang magiging agum niya, huli tanagin agum siya ninda gabus.
Nagsimbag si Jesus.
Sala nang gad kamo. Huli ta din nindo nasasabutan ang mga kasuratan ni ang kapangyarihan ni Diyos. Huli ta sa pagkabuhay liwat, dahi na sinda mag-aaraguman. Magiging arog sinda sa mga anghel sa langit. Alagad dapit sa pagkabuhay liwat, dahi pa nindo nabasa kung ano ang sinabi ni Diyos sa indo. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Nangangahulugan ini na siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan.
Napangalas ang mga tao kan madangog ninda ang katukdoan niya. Kan maaraman kan mga Pariseo na dai na kagirong ang mga Saduseo sa mga tataramo ni Jesus, dinuman ninda si Jesus. Ang saro sa inda na sarong abogado, buot baluon si Jesus, kaya naghapot.
Maestro, arin ang pinakamahalagang tugon sa katugunan?
Nagsimbag si Jesus.
Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag asin sa bilog mong isip. Ini ang pinakamahalaga asin enot na tugon, ani kadawa arog man ka iyan. Kamutan mo ang sa imong kapwa arog kan pagkamut mo sa imo mansana. Ang bilog na katugunan ni Moises saka ang mga katukduan kan mga propeta napapasikad sa duwang tugon na ini.
Mantang nagkakatiripon ang mga Pariseo, hinapot sinda ni Jesus.
Ano ang paghuna nindo dapit sa Kristo? Kaysay siyang aki?
Nagsimbag sinda.
Ki David,
nagsabi si Jesus.
Kunsiring, ta daw ta inapod siyang kagurang na ni David, kan pasabungan ini kan Espiritu Santo. Huli ta nagsabi si David, an kagurang na nagsabi sa sakong kagurang na, tumukaw kadigdi sa tuoko, sagkud na ang mga kaiwal mo gibuhon kong tungtungan kan mga bitis mo. Kun kagurang na ang apod sa iya ni David, paano siyang magin aki ni David?
Mayo ni nakasimbag sa iya ni sarong tataramon. Puon ka ito, mayo nang nangahas na maghapot sa iya.
Mateo, Kapitulo 23. Dangan sinabihan ni Jesus ang mga tao sakaan sa iya mga disipulo.
Ang mga paratukdo kan katugunan asin ang mga Pariseo, iyo ang minimidbid na parapaliwanag kan katugunan ni Moises. Kaya gibuhon asin utubon nindo ang gabos nindang sinasabi. Alagad da inindo pag-arugon ang sa indang mga gawi. Hulit na da ininda ginigibo ang sa indang ipinaghuhulit. Minabog kusindanin mga magabat na darahon asin ipinapapasan sa iba. Alagad maski saro nindang muro, habo nindang hiroon sa pagtabang sa pag-alsakayan. Pagpahiling sana sa mga tao ang gabos nindang ginigibo. Hilingaan halakbang na mga telang nasusuratan kan tataramon, kan kasuratan na ipinupurupot ninda sa indang angog sa katakyag. Hilingaman ang halabang mga tasel kan bado ninda. Buot nindang magkabisero sa mga bangkete asin magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinaguga. Buot nindang pagtauanin galang sa mga plaza asin pag-apudo ng mga paratukdo. Day kamu magpaapod na paratukdo. Huli ta saro sanaan sa indong paratukdo asin kamu gabos magturugang. Day kamu magpaapod na ama sa kiisay man sa kinaaban na ini. Huli ta saro sanaan sa indong ama na nasa langit. Day man kamu magpaapod na kagurangnan. Huli ta saro sanaan sa indong kagurangnan, an Kristo. An pinakadakula sa indo iyo an magin surugoon nindo. Huli ta ang nagpapakalangkaw, ibababa. Ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Hirak man sa indo mga paratukdo kan katugunan asin mga Pariseo. Mga parasagin-sagin, sinisirahan nindo sa mga tao ang kahadean in langit. Kamu mismo da iminalaog asin inuulang paninduan buot lumaog. Herak man sa indo mga paratukdo kan katugunan asin mga pariseyo. Mga parasagin-sagin, kinukuahan nindo nin pagkabuhay ang mga balo, asin sagin-sagin na namimibi kamo nin halawig. Huli ka ini, urog na magabat ang padusa sa indo. Herak man sa indo mga paratukdo kang katugunan asin mga pariseyo. Mga parasagin-sagin, minaibong kamunin mga dagat sa kaminabaklay nin harayo. Tangani sa nang makakumbirtir nin sarong tao. Alagad kun mahimo na nindo ini. Ginigibo nindo siyang duang beses na maninigong padusahan sa impyerno arog sa indo. Herak man sa indo, mga giyang buta, nagtutokdo kamuna kun ang tao magsumpa sa ngarang kan templo. Bako siyang obligadong magutob kan panuga niya. Alagad kun siya magsumpa sa ngaran kan bulawan sa laog kan templo, obligado siya. Mga lulong na buta, arin ang mas mahalaga, ang bulawan o ang templo na nagpapabanal kan bulawan na iyan? Nagtutokdo pa kamuna kun ang tao magsumpa sa ngaran kan altar, bako siyang obligadong magutob kan sa iyang panuga. Alagad kun siya magsumpa sa ngaran kan dulot na nasa altar, obligado siya. Talagang buta kamo, arin ang mas mahalaga, ang dulot o ang altar na nagpapabanal kan dulot. Hulitan minasumpa sa ngaran kan altar, minasumpa bako sana sa ngaran kan altar, kundi sa ngaran man kan gabus na yaon dyan. An minasumpa sa ngaran kan templo, minasumpa bako sana sa ngaran kan templo, kundi sa ngaran man kan Dios na nagiirok dyan. Siring man, an minasumpa sa ngaran kan langit, minasumpa sa ngaran kan trono nin Dios, asin sa Dios na nagtutukaw dyan. Herak man sa indo mga paratokdo kan katugunan asin mga pariseyo. Mga parasagin-sagin, nagtatao kamo sa Dios ning himuluan maski kan tinanom na panrikado. Siring kan anis, pamienta asin kumino. Alagad da inindo kinukuyog an mas mahalagang katukduan sa katugunan. Arog kan katanusan, pagkaherak asin pagtubod. Ini an dapat nindong gibuhon, dangan da iman nindo pagpabayaan ang iba. Mga giyang buta, sinisira nindo sa sendong inumon ang nuknok, alagad hinahalo nindo ang kamilyo. Hirak man sa endo mga paratukdo kan katugunan asin mga pariseyo. Mga parasagin-sagin, hinuhugasan nindo ang saluwas kan sa endong tasa sa kapinggan, alagad sa laog pano kan sa endang hinabunan asin dinayaan. Pariseyong buta, hugasan unaan sa laog kan tasa sa kapinggan, tanganing magin malinig man ang saluwas. Herak man sa endo, mga paratukdo kang katugunan asin mga pariseyo. Mga parasagin-sagin, kaagid kamo kan pinagayo ng mga pantyon na malinig paghilingon sa luwas, alagad sa laog, pano nin mga tulang asin nin man lain-lain na ati. Siring man kamo kaiyan, sa luwas malinig paghilingon, alagad sa laog, pano nin pagsagin-sagin asin mga karatan. Hirak man sa indo mga paratukdo kan katugunan asin mga pariseyo. Mga parasagin-sagin, minagibo kamo nin mga pantyon para sa mga propeta asin sinasamnuhan nindo ang mga monumento kan mga matanos. Minasabi kamo na kun kamo nabuhay sa panahon kan sa indong mga ginikanan, dainanggad kamo matabang sa ginibo nindang paggadan sa mga propeta. Ini nagpapatutuo na inaako nindo na kamo kapag arakian kan mga nanggadan kan mga propeta. Kun siring, tapusan nindo ang pinuunan kan sa indong mga ginikanan. Mga halas, kapag arakian nin mga rimuranon, paano kamong makakadulag sa padusa sa impyerno? Kaya papadarahan ko kamo nin mga propeta, nin mga taong madunong asin nin mga paratukdo. Alagad ang iba sa inda gagadanon nindo, ang iba ipapako sa krus, ang iba hahampakon sa mga sinagoga, asin pipersigiron sinda sa binurubanwa. Huli ka ini, kamo ang papadusahan dahil sa paggadaninda kan mga taong inosente. Puon ki Abel, sagkod ki Sakarias na aki ni Barakias, na ginadanindo sa pagultanan kan templo sa kakan altar. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, ang gabos na padusang ini, madatong sa henerasyon na ini. O Jerusalem, Jerusalem, ginagadan mo ang mga propeta sin ginagapo mo ang mga sinugo nin Diyos sa imo. Pirang beses nang buot kong tiriponon ang sa imong mga aki, arog kan paglukob kan gunakan sa sayang mga siwo, alagad habo ka. Hilinga ta pinapabayaan ang sa imong harong asin mayo ng tao. Sinasabihan ta ka, dai mo na ako mahihiling giraray sagkod na dai kami nasabing
Paladan ang minadatong sa ngaraning kagurangnan.
Mateo, Kapitulo 24. Nagluwas si Jesus sa templo asin kan paharayo na siya, dinulok siya kan mga disipulo. Itinukdo ninda sa iya ang mga edipisyo kan templo. Sinabihan sinda ni Jesus,
nahihiling nindo ang gabos na iyan, sa katotohanan sinasabihan ko kamo, mayo dyanin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo, ang gabos marurumpag.
Mantang nagtutukaw si Jesus sa bukid nin mga oliba, duminulok sa iya ang mga disipulo asin nagapot na mayong ibang nakakadangog.
Sabihi kami kuno arin ini mangyayari, asin kan tanda pan pagbalik mo, dangan kan katapusan kan panahon.
Nagsimbag si Jesus,
mag-ingat kamo, dai kamo magpadaya sa kiisayman. Huli ta dakol an madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ako an Kristo asin dakol an madadaya. Makakanangog kamo nin ralaban sa kamanga huring-huding dapit sa gira. Alagad dai kamo mahandal. Huli ta kaipuan mangyari an mga bagay na ini. Alagad bako pa iyan ang katapusan. Huli ta an sarong nasyon malaban sa kapwa nasyon. An sarong kahadian malaban sa kapwa kahadian. Magkakaigwanin gutom asin paglinog sa inman na lugar. An gabos na ini kapinunan pasanakan mga kasakitan. Dangan dadakupon kamo. Papadusahan asin ipapagadan. An gabos na tao mauungis sa indo huli sako. Sa panahon na iyan, dakol an mawawaraan kan sa indang pagtubod. An lambang saro magpapasaluib asin mauungis sa iyang kapwa. Dangan dakol na bakong tunay na propeta an madatong na madaya sa mga tao. Magdadakol ang karaatan, kaya mawawara ang pagkaminuruutan. Alagad ang makakatagal sagkod sa katapusan, makakaligtas. Ining marahay na bareta, dapit sa kahadian ng langit ipaghuhulit sa bilog na kinaban. Tanganing maaraman kang gabos na nasyon, dangan mangyayari ang katapusan. Mahihiling nindong mangyayari sa banal na lugar, ang makangingirhat na katakutan na sinabi ni Propeta Daniel. Sabuton ini kan nagbabasa. Kung nangyayari na ini, itong mga nasa Hudeya kaipuhan magdulag, pasiring sa kabubuldan. An nasa atupkan sa iyang harong, dai na dapat magbaba sa pagkuakan sa iyang mga kagamitan. An nasa uma, dai na dapat magpuli sa pagkuakan sa iyang alikboy. Herak man sa mga bados asin sa mga may pasuso sa mga aldaw na iyan. Mamibi kamo sa Diyos na sa indong pagdulag, dai lugod matagbong tigliputan o aldaw ning Sabat. Hulitan kasakitan sa panahon na iyan, urog pang makatatakot kisa arinman na nangyari puun sa kapinunan kang kinaban sagkod ngunyan. Mayo nang makakaarog pa ka iyan, no arin paman. Kundai ininaan ni Diyos ang mga aldaw na iyan, mayo nin makakaligtas. Alagad iinaan iyan dahil sa mga tawong pinili niya. Kaya kun may magtaram sa indo, hilingan indo uya ang Kristo, uid tuon siya, dai kamo magtubod ka iyan. Huli tamadatong ang mga bakong tunay na Kristo asin ang mga bakong tunay na propeta. Magibusindanin mga darakulang tanda sa kamanga ngangalasan tanganing mapatubod ninda ang mga tao. Kung posible sagkod ang mga taong pinili nin Diyos. Magdangog kamo, sinasabi ko ini sa indo bago mangyari. Kaya kung may magsabi sa indong hilingan nindo, ituon siya sa kalangtadan, dahi kamo magduman. Kung may magsabi sa indong hilingan nindo, yaon siya sa kwarto, dai kamo magtubod ka iyan. Huli taan aki nin tao madigdisiring sa kikilat, na minaliwanag hali sa sirangan sagkod sa sulnupan. Kun sa'y ng bangkay, diyan man magkakatiripon ang mga uwak. Pakatapos tulos kang kasakitan sa panahon na iyan, madiklum ang aldaw, dai na maliwanag ang bulan, mahuhulog ang mga bituon, asin magkakayurugyug ang mga planeta sa kaawagan ng langit. Dangan ang tanda kan aki nin tao matunga sa kalangitan. Magtatangis ang gabos na tao sa kamahihiling nindang maabutan aki nin tao na nasa ibabaw kan mga panganurun. May kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Matanog nin makusog ang trompeta. Dangan susuguon niya ang sa iyang mga anghel sa pagtipon kan sa iyang mga pinili. Hali sa apat na kanto kang kadagaan. Puon sa sarong puro kang kinaban sagkod sa ibong na puro. Mano dan lugod nindu an adal kan kahoy na higera. Kun an mga sanga kaiyan magin lumbod, dangan nagdadahon na. Aram nindu na haranina ang tig-init. Siring man, kun mahiling nindong an mga bagay na ini nangyayari na, aram nindo na madali na siyang mag-abot. Yao na siya sa trangkahan. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, mangyayari ang gabos na ini bago magadan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin ang daga, alagad ang sakong mga tataramon da inanggad mapapara. Alagad mayong nakakaaram kuno arin maabot ang aldaw asin oras, daw ang mga anghel sa langit, ni an aki kundi an ama sana. Kun ano ang nangyari kan panahon ni Noe, iyuman ang mangyayari pagdatong kan aki ning tao. Bago magbaha, sige sana ang karakanan, irinuman, asin araguman kan mga tao, saggud sa aldaw na naglaog si Noe sa arka. Dain indaaram ang mga nangyayari saggud na nagabot ang baha, dangan inanod sinda. Arog man ka iyan ang mangyayari pagabot kan aki ning tao. Sa oras na iyan, duwang lalaki ang magtatrabaho sa uma, ansaro kukuahon, ansaro iwawalat. Duwang babae ang magigiling sa gilingan, ansaro kukuahon, ansaro iwawalat. Kaya magbantay kamo, huli tadain nindo aram kung anong oras maabot ang sa indong kagurangnan. Alagad sabuton nindo ini, kung aram kan kagharong kung anong oras kan banggi maabot ang parahabon, magbabantay siya. Dainanggad niya tutugutan ang parahabon na magsalakat sa saiyang harong. Kaya dapat danay man kamong andam, huli taan aki nin tao maabot sa oras na dainindo pinaghuhuna. Kaya si Isay ang maimbod asin madunong na surugoon, siya idtong ibinugtak nin sa iyang kagurangnan na mamahala kan ibang surugoon asin magrasyon sa indaning kakanon sa oras ning pagkakan. Paladan ang siring na surugoon na pagpuli kan sa iyang kagurangnan, maabutan siyang nag-uutob kan trabahong itinao sa iya. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, ang surugoon na iyan, papamahalaon kan sa iyang kagurangnan kang gabos na rugaring kaini. Alagad kun an maraot na surugoon magsabuot na haloy pabago magbalik an sa iyang kagurangnan, sa kapuunan niyang kulugan ang mga kapwa niya surugoon, asin makipagkakanan siya sa kamakipag-inuman sa mga paraburat, dangan maabot an sa iyang kagurangnan sa aldaw asin sa oras na dain niya pinaghuhuna. Asin papadusahan siya ning kagadanan sa kaibubugtak sa kaibahan kan mga parasagin-sagin, duman siya magtatangis asin magraragot an sa iyang mga ngipon.
Mateo, Kapitulo 25.
Ang kahadian in langit nakakaagid sa 10 daraga na nagkuakan sa indang mga ilawan asin nagluwas tanganing sabaton ang nubyo. Ang 5 sa indang mangmang, ang 5 madunong. Ang mga mangmang nagdaranin ilawan alagad dahi nagdaranin reserbang lana. Mantang ang mga madunong nagdaranin mga butilyang pano nin lana. Naabala ang nubyo, kaya nagtungka ang mga daraga dangan na nga turog. Matanga na ang banggi kan igwang magkurahaw. Uya na ang nubyo, luwas na kamo sa pagsabat sa iya. Nagmataan 10 daraga, dangan inandam ninda ang sa indang mga ilawan. Ang 5 mangmang nagsabi sa 5 madunong, tauy man kami kan iba nindong lana, huli ta mapaparong na ang samong mga ilawan. Alagad nagsimbag ang mga madunong, dae pwede tatibaad magkulang ini para sa tugabos. Kaya marahay pang bumakal kamo para sa indo sa tindahan. Mantang nagbabakal sinda nin lana, nag-abot ang nobyo. Itong andam na mga daraga, nag-iba sa iya sa bangkete kan kinasal, dangan sinirahan ang pintuan. Dai na haloy, nag-abot ang mga mangmang na daraga. Nag-apod sinda, kagurangnan, bukasan mo man kami. Alagad nagsimbag siya, sa katotohanan sinasabihan ko kamo, dai ko kamo midbid.
Dangan sinabihan sinda ni Jesus,
kaya magpuka kamo. Tadain nindo aram an aldaw ni an oras. An kahadean in langit nakakaagid sa sarong lalaki na mabaklay. Inapod niya ang mga surugoon asin ipinapamahala niya sa inda ang mga rugaring niya. An lambang saro tinauan niya nin kapital susog sa saiyang kakayahan. An saro tinauan niya nin 5,000 pesos. An saro 2,000 pesos. Asin an saro 10,000 pesos. Dangan naghali na siya. Ang surugoon na nag-ako ning 5,000 pesos, nagnegosyo. Nakaganan siya pa siya ning 5,000 pesos. Siring man na nag-ako ning 2,000 pesos, nakaganan siya man ning 2,000 pesos. Alagad ang nag-ako ning 10,000 pesos, nagkalot sa daga dangan ilinubong ang kwarta kan sa iyang kagurangnan. Pakalihis nin halawig na panahon, nagpuli ang kagurangnan kan mga surugoon. Nakipagkwenta siya kan kwartang iwinalat niya sa inda. Inot na nagdulok ang surugoon na tinauan niya nin 5,000 pesos. Darasagkod ang 5,000 pesos na naganan siya niya. Nagsabi siya, Kagurangnan, tinauan mo ako nin 5,000 pesos, uya pa ang naganan siya kong 5,000 pesos. Nagsabi ang kagurangnan, tama ang ginibo mo, marahay asin maimbud na surgoon. Nagin maimbud ka sa kadikit, kaya gigibuhon takang para pamahala nin dakul. Madya asin makisumaro ka sa kaugmahan ko. Nagdulok ang surgoon na tinauan nin 2,000 pesos asin nagsabi, kagurangnan, tinauan mo ako nin 2,000 pesos, uya pa ang 2,000 na naganan siya ko. Nagsabi ang kagurangnan, tama ang ginibo mo, marahay asin maimbud na surgoon. Nagin maimbud ka sa kadikit, kaya gigibuhon takang para pamahala nin dakul. Madya asin makisumaro ka sa kaugmahan ko. Dangan nagdulok ang surgoon na tinauan nin 1,000 pesos asin nagsabi, kagurangnan, aram kong saro kang makuring tawo. Nagaani ka sa dae mo sinabwagan asin naguguno nin mga bunga sa dae mo tinanuman. Kaya natakot ako asin ilinubong ko sa daga ang kwarta mo. Uya, dara ko ang kwarta mo. Tinaraman siya kan kagurangnan, saro kang maraot asin huga ko na surugoon. Aram mo na nag-aani ako sa dae ko sinabwagan asin naguguno nin mga bunga sa dae ko tinanuman. Kun siring, idiniposito mo kuta na sa bangko ang kwarta ko. Pagbalik ko, makuko ako kuta na ito, kaiba ang tubo. Dangan sinabihan niya ang mga yaon duman. Kuahan nindo sa iya ang 1,000 pesos, dangan itaw sa igwang 10,000 pesos. Hulitan si Isayman na igwa, tatawan pa nin mas dakol. Tanganing urog pang magkaigwa. Alagad ang si Isayman na mayo, kukuahan pa. Minsan kan kadikit na sa diri niya. Apo na nindo iningdaing pakinabang na surugoon sa kadikluman sa luwas. Diyan siya magtatangis asin magraragot ang sa iyang mga ngipon. Pag-abot kan aki nin tao sa iyang kamurawayan, kaibaan gabos na anghel, matukaw siya sa iyang mamuraway na trono. Ang gabos na tao sa daga titipunon sa atubang niya. Dangan lalainon niya sinda sa duwang grupo. Arog kan pastor na pinaglalain ang mga karnero sa mga kanding. Titipunon niya ang mga karnero sa iyang tuo, asin ang mga kanding sa iyang wala. Dangan masabi ang hadi sa mga tao na nasa tuon niya, madya kamo, mga paladan kan sa kong ama. Lumaog kamo sa kahadian na inandam para sa indo, puon na lalangon ang kinaban. Hulita kan ako nagutom pinakakanindo, kan ako napaha pinainom nindo, kan ako dayuhan pinadagos nindo, kan ako huba ginubingan nindo, kan ako naghelang inatama nindo, kan ako nabilanggo sinungko nindo. Dangan masimbag sa iya ang mga matanos. Kagurangnan, kasuarin mi na hiling na nagutom ka asin pinakakan mi, una paha asin pinainom mi. Kasuarin mi na hiling na nakikihimanwa ka asin pinadagos mi, o huba asin ginubingan mi. Kasuarin mi na hiling na naghihilang ka o nasa bilangguan asin sinungko mi. Masimbag ang hadi, sa katotohan sinasabihan ko kamo. An anuman na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sa ko. Dangan masabi siya sa mga taong nasa wala niya, humarayo kamo sa ko, mga minaldisyon. Dumuman kamo sa daing katapusan na kalayo na inandam para sa diablo asin sa iyang mga anghel. Hulit ang nagutom ako, alagad da inindo pinakakan. Napaha ako asin da inindo pinainom. Dayuhan ako asin da inindo pinadagos. Ako huba alagad da inindo ginubingan. Naghelang sa kanabilanggo, alagad da inindo ako sinungko. Dangan masimbagman sinda sa iya, kagurangnan, kasuarin mi ikanahiling na nagutom o napaha. Dayuhan o huba, naghelang o nabilanggo, alagad da imi ika pinaglingkodan. Masimbag ang hadi sa inda, sa katotohan sinasabihan ko kamo, anda inindo ginibo sa saro kan mga pinakasadit na ini, da iman nindo ginibo sa ko. Kaya ang mga ini, isusubol sa daing katapusan na padusa. Alagad ang mga matanos, maduman sa buhay na daing katapusan.
Mateo, Kapitulo 26. Pakataram ni Jesus kan gabus na ini, sinabihan niya ang sa iya mga disipulo,
aram nindo na duwang aldaw na sana asin piestana kan Paskwa, ang aki nin tao itatao tanganing ipako sa krus.
Nagtiripon ang mga puon na padi asin kamagurangan kan mga Hudiyo sa patyo kan palasyo ni Caiphas. An halangkaw na padi. Asin nagplano sindang hilom na dakupon si Jesus sa kaipagadan.
Da ito inipagibuhon sa kapiestahan, tatibaad magkariwok ang mga tao.
An sabi ninda, kan si Jesus nasa Bitanya,
sa harong ni Simon na dauton, nagdulok sa iya ang sarong babae na may darang lalaggan na alabastro, na pano nin mamahalo na pahamot. Inula niya ini sa payon Jesus, mantang si Jesus nagkakakan. Pakahiling kainikan mga disipulo, naanggot sinda, kaya nagsarabi.
Ano to pinagsasayang iyan? Ikinapabakal ko ta na iyan nin mahal. Nganing natabangan ang mga dukha.
Aram ni Jesus kung ano ang sindang pinagsasabi, kaya tinaraman niya sinda.
Ta daw ta pinapakiaraman nindo ining babae, sarong magayon na bagay ang ginibo niya sako. Danay nindong kaiba ang mga dukha, alagad ako bakong danay na kaiba nindo. Ang ginibo niyang pag-ula kan pahamot sa hawak ko sarong pag-andam para sa paglubong sako. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, sa inman ipaghulit ang marahay na baritang ini sa bilog na kinaban, ang ginibo niyang ini ipapamarita sa pagrumdum sa iya.
Saro kan dosing disipulo na ang ngaran Judas Iscariote ang nagduman sa mga puon na padi asin nagsabi,
pirang ibabayad nindo sako kung itao ko sa indo si Jesus?
Asin binayada ninda siya nin 30 pidaso nin kwartang plata. Puon ka ito, naghanap na si Judas nin oportunidad na ikapadakop si Jesus. Kan enot na aldaw kan piyesta nin tinapay na mayo nin libadura, nagrani kay Jesus ang mga disipulo saka naghapot.
Sa inmo buot na andamon mi ang sa imong pamanggihan sa Paskwa?
Sinabihan niya sinda,
dumuman kamu sa syudad, sa harong nin sarong tao, dangan sabihan nin dusiya na nagsabi an para tukdo. An oras ko haranina. Sisilibraron ko an Paskwa sa imong harong, kaibaan sa kong mga disipulo.
Ginibukan mga disipulo an itinugon sa inda ni Jesus, asin inandam ninda an pamanggihan sa Paskwa. Kan banggina, nagtukaw si Jesus sa lamesa, kaibaan doseng disipulo. Mantang nagkakakan, nagtaram si Jesus.
Sa katotohan sinasabihan ko kamo, saro sa indo an mapasaluib sako.
Pagkadangog ka ini, namundo nin marahay ang mga disipulo, kaya saro-sarong nagapot.
Kagurangnan, ako kaya?
Nagsimbag si Jesus.
An magdutdut kan sa iyang tinapay sa mangko, kadungan ko, iyo an mapasaluib sako. Magagadan an aki nin tao, siring sa nasusurat manungod sa iya. Alagad hirak man sa taong mapasaluib sa aki nin tao. Mas marahay pang dainas iya namundag.
Nagtaram sa iya si Judas, ang nagpasaluib sa iya.
Maestro, ako kaya?
Nagsimbag si Jesus.
Ika na ang nagsabi.
Mantang nagkakakansinda, kinuan ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak asin itinao sa iyang mga disipulo, dangan nagsabi,
ako a asin kakananindo, ini ang sakong hawak.
Dangan kinuan niya ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda, dangan nagsabi,
kamu gabus, inumanindo ini, huli tayo ini ang sakong dugo kan bagong tipan. Dugo na pinapabulos para sa dakul na tao sa pagpatawad nin mga kasalan. Sinasabihan ko kamu na daina ako mainom kaining arak nin ubas, sagkud sa aldaw na inumun ko ang bagong arak kaiba nindo sa kahadian nin sakong ama.
Pagkatapos nindang mag-awit nin himno, nagduman sinda sa bukid nin mga uliba. Dangan sinabihan sinda ni Jesus,
ngunya nabanggi, kamugabos mabaya sako. Huli ta na susurat. Gagadanon ko ang pastor asin magkakawararak ang mga karnero. Alagad pagkabuhay ko liwat, mainot ako sa induduman sa Galilea.
Sinabihan siya ni Pedro,
maski ang gabos magbaya sa imo, dayta kanangad babayaan.
Sinabihan siya ni Jesus,
sa katotohan sinasabihan ta ka. Ngunyan mismong banggi, bago magturaok ang manok, tulong beses mo akong ninigaran.
Nagsimbag si Pedro,
dayta kananggad ninigaran, maski pa ako magadan ka iba mo.
Siring man ang sinabi kan ibang mga disipulo. Nagduman si Jesus kaibaan sa iyong mga disipulo sa lugar na inaapod Getsemani. Sinabihan niya sinda,
digdisa na kamo, tamamimibi ako duman sa uro inutan.
Ipinag-iba niya si Pedro sa kaanduwang aki ni Zebedeo. Nakamati siya nin labilabing kamunduan, asin kahurasaan. Sinabihan niya sinda,
makuring gayo ang kamunduan ko na haros ikagadan ko. Digdisa na kamo asin magpuka sa kaibahan ko.
Naguruinutan pa siya, nagdapa sa daga, saka namibi.
Ama ko, kung mahihimo pa sana, palihisa sako ang kalis na ini,
alagan ba kong ang kabutan ko, kundi ang kabutan mo ang kuyugun.
Dangan binalikan niya ang tulong disipulo. Alagad inabutan niya sindang turog. Sinabihan niya si Pedro,
"Day ka mo makakapagpukanin sarong uras sa kaibahan ko? Magpuka ka mo asin mamiibi tanganing day ka mo madaog nin sugot. Andam ko ta na ang espiritu alagad ang hawak maluya."
Sa ikaduwang beses, naghali si Jesus asin namiibi,
"Ama ko, kun ini day pwedeng makalihis na day ko inumon, kuyugon ang kabutan mo."
Binalikan niya giraray ang mga disipulo, alagad na abutan na naman niya sindang turog. Day sinda makamuklat sa pirot. Binayaan niya giraray sinda, dangan namibi siya sa ikatulong beses kan parehong tataramon. Dangan binalikan niya ang mga disipulo asin sinabihan,
"Turog pagiraray kamo, nagpapahingalo pa kamo, hilinga, an uras dumatong na, asin ang aki nin tao itatao sa kamot nin mga parakasala. Bango na kamo, madumana kita, uyan an mapasaluib sako."
Nagtatarampa si Jesus kan magabot si Judas, sarukan dosing disipulo. Kadakol na tao ang kaibahan niya na may darang mga espada saka mga pamakol. Sinugo sinda kan mga puna padi asin kan mga kamagurangan kan mga Hudiyo. Tinawan sinda ni Judas nin sarong tanda,
"Anhadukan ko iyo yan, dako punin do siya."
Dinulok niya tulos si Jesus asin sinabihan,
"Maray na banggi, maestro."
Dangan hinadukan. Nagsabi si Jesus,
"Katuod, taadaw tauya kadigdi."
Dangan dinaguso si Jesus kan mga tao, dinakop asin pinugulan in maigot. Alagad naghukot kan espada niya ang saro sa mga kaiba ni Jesus. Asin tinigbas ang uripon kan halangkaw na padi. Napalungan ito nin sarong talinga. Sinabihan siya ni Jesus,
"Saro nga ng espada mo. Huli taan minagamit nin espada magagadan sa espada. Dai mo aram na makakahagad ako sa sakong ama nin labi pa sa dusing batalyon na anghel na ipapadara niya tulos ako? Alagad kong gibuhon ko iyan, paanong mautob ang kasuratan na nagsasabing iyo ini ang dapat mangyari?"
Dangan sinabihan ni Jesus ang mga tao,
"Kaipuhan pa daw na magdigdig kamong may darang mga espada sa kamanga pamakul na garubaga ako sarong bandido? Arual daw nasa templo ako sa pagtukdo, alagad da inindo ako dinakop? Alagad ang gabos na ini nangyari nganing mautob ang sinurat kan mga propeta?"
Dangan binayaan siya kan gabos na disipulo asin nagdurulag. Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya sarong ni Caiphas, an halangkaw na padi. Sa inagtiripon ang mga paratukdo kan katugunan asin ang mga kamagurangan. Alagad may distansya na sinundan siya ni Pedro sagkod sa laog kan patio kan halangkaw na padi. Naglaog si Pedro asin nagtukaw sa kataid kan mga bantay, tanganing magmasid kan mga mangyayari. An mga puon na padi asin ang bilog na konseho, naghanap nin ikakasumbong tumang kay Jesus, tanganing ipagadan siya. Alagad mayo sindang nako ang katibayan, minsan nga ni dakol ang nagtaram nin putik dapit sa iya. Sa kahuri-hurihi, nagdulok ang duwang lalaki asin nagsabi,
"Ang lalaking ini nagsabi, magagaba ko ang templo nin Diyos, alagad mapapatindog ko liwat iyan sa laog nin tulungal daw."
Dangan tuminindog ang halangkaw na padi, saka hinapot si Jesus,
"Mayo kang isisimbag sa sumbong sa imo kan mga taong ini."
Alagad dai naggirong si Jesus, sinabihan siya kan halangkaw na padi,
"Sangaran kan buhay na Diyos, magsumpa ka, sabihan sa muungunyan kung ikaw mananggad ang Kristo, ang akin ni Diyos."
Alagad nagsimbag si Jesus,
"Ika na ang nagsasabi, sinasabihan ko kamu, puon ngunyan mahihiling nindo ang akin nin tao na nagtutukaw sa tuokan makakamhan, asin nagdadatong sa mga panganuro nin langit."
Pakadangog kainikan halangkaw na padi, ginisi niya ang sulod niyang gubing asin nagsabi,
"Ang taong ini naglanghad sa Diyos, day na kita nangangaipunin mga saksi, nadangog nindungon yan ang sa iyang paglanghad, ano ang paghuna nindo?"
Nagsimbag sinda,
"Dapat siyang gadanon!"
Dangan linutaban nindaan sa iyang lalawgon, saka hinampak siya. Sinampaling siya kan iba asin sinabihan,
"Ukuda daw, Kristo, kung si Isaya nagsampaling sa imo."
Kan oras man na ini, nagtutukaw si Pedro sa patio kan dulukon siya kan sarong surugoon na babae, dangan sinabihan,
"Kay baka man ni Jesus na taga Galilea?"
Alagad pinagnigaran ini ni Pedro sa atubangan kan gabos,
"Dai ko aram ang pinagsasabi mo,
kan nagpasiring si Pedro sa may pintuan kan patio. Nahiling naman siya nin sarupang babaeng surugoon. Sinabihan kan surugoon na ini ang mga tawong ituon duman.
Ang tawong ini kaiba ni Jesus na taga Nazaret.
Pinagnigaran iniliwat ni Pedro na nagsusumpa.
Dahil kunang gadmidbid ang tawong iyan.
Dahil nahaloy, ang mga tawong ituon duman nagdulok ki Pedro as sinagsabi.
Talaga man ang gad na sarok ka sa inda, hulita naririsa ka sa pagtaram mo.
Dangan nagsimbag si Pedro.
Magadan man ako, talagang dahil kumidbid ang tawong iyan.
Pakataram niya kaini, nagturao kan manok. Dangan nagirumduman ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa iya.
Bago magturaok ang manok, tulong bisis mo akong ninigaran.
Nagluwas siya, saka nagtangis nin mapait.
Mateo, Kapitulo 27.
Pagkaaga, pinagkauruyunan kan gabos na puon ng mga padi asin mga kamagurangan na ipagadan si Jesus. Ginapos ninda si Jesus sa kadinara sa gobernador na si Pilato. Kan maaraman ni Judas na para pasaluib na hinatulan na magadan si Jesus, nagbasol siya. Ibinalik niya ang 30 pidaso nin kwartang plata sa mga puon na padi asin kamagurangan. Nagsabi siya,
nagkasala ako. Pinasaluibang ko ang sarong taong mayong sala.
Alagad nagsimbag sinda.
Ano ang labot mi ka iyan? Problema mo na iyan.
Inapon ni Judas sa templo ang kwarta, saka naghali siya dangan nagbitay. Pinunpon kan mga puon na padi ang kwarta as inagsabi,
sala sa katugunan na ilaog ang kwartang inis sa kabanin niyaman, huli takabayadan ini nindugo.
Kaya nagkauruyon sindang ibakal ang kwartang ito kandaga na inaapod uma kan para gibunin kurun, nganing paglubunganin mga dayuhan. Kaya sagkod ngunyan ang dagang ito inaapod uma nindugo. Dangan na utob ang itinaram ni Propeta Jeremias.
Kinoaninda ang 30 pidaso nin kwartang plata, ang kantidad na pinagkauruyunan kan nagkapirang mga Israelita na ibayad para sa iya, asin ibinakal kan uma kan paragibunin kuron, susog sa ipinagbuot sa ko nin kagurangan.
Inatubang si Jesus sa gobernador na iyo ang nagapot sa iya.
Ika anhadi kan mga Hudiyo?
Nagsimbag si Jesus.
Ika na ang nagsasabi.
Alagad kan ipinagsumbong siya kan mga puon na padi asin kamagurangan, dahil siya nagsimbag nin anuman. Kaya nagsabi si Pilato sa iya,
dahil mo nadanagong ang gabos na sumbong nin dato mang sa imo?
Alagad dahil siya sinimbag ni Jesus, mas kisarong tataramon. Kaya napangalas nin marahay ang gobernador. Labang piyesta nin Paskwa, ugali kan gobernador na magpaluwas nin sarong bilanggo na hagadon kan mga tao. Kan panahon na ito, igwanin bantog na maraot na bilanggo na angaran Barabas. Kaya kan magtiripon ang mga tao, hinapot sinda ni Pilato.
Si Say ang bot nindong paluwasun ko, si Barabas o si Jesus na inaapod Kristo.
Huli taaram ni Pilato na dinaraninda si Jesus sa iya dahil sa pagkauri. Mantang nagtutukaw si Pilato duman sa hukuman, pinatugunan siya kan sa iyang agom.
Dai ka makilabot sa matanos na tawong iyan. Huli ta sa pangaturugan ko kasubanggi, nagtiyos ako ning makuri dahil sa iya.
Lagad pinasunod kan mga puon na padi asin kan mga kamagurangan ang mga tao na hagadon ki Pilato si Barabas asin ipagadan si Jesus. Hinapot giraray sinda kan gobernador.
Sisay sa duwang ini ang bot nindong paluwason ko.
Nagsirimbag sinda.
Si Barabas!
Hinapot sinda ni Pilato.
Ano ang gigibuhon ko kay Jesus na inaapod Kristo?
Nagsimbag ang gabo.
Ipako siya sa krus!
Naghapot giraray si Pilato.
Anong karatan ang naginibo niya?
Alagad urog sindang nagkurahaw.
Ipako siya sa krus!
Kan mahiling ni Pilato na dais siyang magiginipon, at angani urog na nagribok ang mga tao, nagpakuas siya ng tubig as sinaghanaw kan sa iyong mga kamot sa tubangan kan mga tao.
Daya kong sala sa kagadanan kan tawong ini, kabuktan nindo ini.
Ang sabi niya, ang gabos na tao nagsimbag.
Kargumi asin kan mga aki mi an sa iyang kagadanan.
Dangan pinaluwas ni Pilato si Barabas. Pagkatapos na ipahampak si Jesus, itinaon niya ini sa inda tanganing ipako sa krus. Pagkatapos, dinarakan mga soldados kan gobernador si Jesus sa palasyo dangan pinalibutan siya kan bilog na batalyon nin mga sundalo. Kinubaan ninda siya sa kasinulutan nin gubing na purpura. Nagibusin danin sa rongkorona nin sangang matunok asin ikinorona sa iya. Dangan pinakaputan ninda sa saiyang tuong kamot ang sarong bada. Nagluod sinda sa tubangan niya saka pinagtuya-tuya siya.
Mabuhay ang hadi kan mga Hudyo!
Linutaban ninda siya, kinuha ang badas saka pinakol siya sa payo. Pakapag paratuya-tuya sa iya, kinubaan ninda siya kan gubing na purpura saka sinulutan kan dati niyang gubing. Pakatapos, ilinuwas ninda siya tanganing ipako sa krus. Kan paluwas na sinda, nasabat ninda ang sarong taga Sirene na ang ngaran Simon. Pinirit ninda siyang paasanon ang krus ni Jesus. Pagabot ninda sa sarong lugar na inaapod Golgota, naanbot sa bihon, lugar nin mga bungo. Tinauan ninda si Jesus nin arak na sinalakan nin abdo. Alagad kan manamitan ini ni Jesus, day niya ininom. Pakapakuan ninda kay Jesus sa krus. Pinagbaranga ninda ang mga gubing niya sa paagi nin ripa. Dangan nagturukaw sinda duman asin binantayan siya. Ibinugtak ninda ang nakasurat na sumbong sa iya sa may itaas kan sa iyang payo. Ang nakasurat iyo ini. Ini si Jesus ang hadi kan mga Hudiyo. May ipinakuman kasabay ni Jesus na duwang parahabon. Saro sa toon niya asin saro sa wala. Ang mga taong nag-aaragi nagtatango-tango na nagtutuya-tuya sa iya.
Ika na magaba kang templo asin mapatindog ka iyan sa loob ng tulong aldaw, digtasan daw ang sadir mong buhay. Kung ika nakinin Diyos, lusad daw dyan sa krus.
Siring man, pinag-ulog-ulog siya kan mga punapadi asin kan mga paratukdo kan katugunan, patin kan kamagurangan na nagsabi.
Ilinigtas niyan iba, alagad dahin niya ikinakaligtas ang sadir niyang buhay. Kung siya talaga ang hadi ni Israel, humilig siya sa krus, ngunyan asin matubod kita sa iya. Nagsasarig siya sa Diyos asin sinasabi niya na aki siya ni Diyos. Hilingon ta daw, kumbaga iligtas siya ni Diyos ngunyan.
Pinaginsulto man siya kan mga parahabon na ipinako sa krus kay banya. Pagkaudto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas tres nin hapon. Kan maga alas tres na, nagkurahaw si Jesus nin makusog.
Eli! Lima sabaktani!
Naanbuot sa bihon,
Diyos ko! Diyos ko! Tanaw, tapinabayaan mo ako!
Pagkadangog kainikan ibang mga nagmimiron, nagsarabi sinda.
Inaapod niya si Elias.
Saro sa inda ang nagdalagan tulos asin nagkuanin isponha. Pakapasarumsuman kaini sa suka, ibinugtak sa puro ng tukon, dangan idinuhol kay Jesus, nganing inumon. Alagad ang iba nagsabi,
halat muna, hilingon ta daw kung umabot si Elias sa pagligtas sa iya?
Nagkurahaw giraray si Jesus, dangan nautsan. Dangan nabanga ang kurtina kan templo puon sa itaas sagkod sa ibaba. Naglinog sa bilog na daga asin nagkabaraak ang mga gapo. Nagkaburuksan man ang mga lulugngan asin nabuhay liwat ang mga banal. Nagruluwas sinda sa mga lulugngan kan nabuhay liwat si Jesus. Nagduman sinda sa banal na syudad saka nagpahiling sa dakul na tao. Natakot nin makuri ang kapitan asin ang mga soldados na nagbabantay kay Jesus kan mamatean ninda ang linog saka kan mahiling ninda ang gabos na nangyari. Nagsabi sinda,
totoo man ang God, na aki nin Diyos ang tawong ini.
Kadakol man na babae ang nagtataknaw sa harayo. Sinda ang nagsunod kay Jesus hali sa Galilea, saka naglingkod sa iya. Kaiba ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Jose, saka ang agom ni Zebedeo. Kanbanggina, nagabot ang sarong taong mayaman na angaran Jose na taga Arimatea. Disipulo man siya ni Jesus. Nagduman siya kay Pilato dangan hinagad ang bangkay ni Jesus. Nagbuot si Pilato na itao ang bangkay kay Jose. Kaya kinuaid to ni Jose. Pinatos sa malinig na telang lino, saka ilinubong sa sadirin niyang lulubngan, na baggupasanan niyang itinuki sa gapo. Pinaligid niya ang sarong dakulang gapo, tanganing sirahan ang pintuan kan lulubngan, dangan naghali. Ituon duman si Maria Magdalena sakaan saru pang Maria. Nagtuturukaw sa atubangan kan lulubngan. Kan sunod na aldaw na sabat, an mga puon na padi asin an mga pariseyo, nagduman ki Pilato, asin nagsabi,
Gobernador, nagirumduman mi nakanabubuhay pa ang putiko na ito. Nagsabi siya na pakalihis ni tulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Kaya pabantayan mo ang lulubgan, sagot sa ikatulong aldaw. Tatibad magduman ang sa iyong mga disipulo pagkabanggi sa kahabuno ng bangkay. Dangan masabi sinda sa mga tao, nabuhay siya liwat. Ang huring kaputikan na ini, mas maraot pa kika nainot.
Sinabihan sinda ni Pilato,
Mag-iba ka mo nin soldados asin pabantayan nindo nin marahay ang lulubgan.
Kaya nagduman sinda sa lulubgan, kinandaduhan ang gapong pantakop saka pinabantayan. Mateo, Kapitulo 28. Pakalihis kan Sabat, madurudiklumpa kan Domingong aga, nagsungko sa lulubgan si Maria Magdalena asin ang sarupang Maria. Biglang naglinog din makusog, huli tamay sarong anghel in kagurangnan na naghilig-hali sa langit. Nagduman sa lulubgan, pinaligid ang gapo na nakatakop dangan tuminukaw sa ibabaw kaiyan. Nagliliwanag siya siring sa kikilat, asin ang gubing niya maputi siring sa ambon. Huli kan takot sa iya kan mga bantay, tinakigan sinda asin nagkapurukan nagaro mga gadan. Nagtaram ang anghel sa mga babae.
Dai ka mo matakot. Aram kong hinahanap mindo si Jesus na ipinako sa krus. Mayo siya digdi. Nabuhay siya liwat siring sa saiyang sinabi. Madya ka mo. Hilingan nindo ang hinutadan sa iya. Dangan paduman tulos ka mo asin sabihan nindo ang saiyang mga disipulo na nabuhay siya liwat sa mga gadan. Maiinot siya sa indong magduman sa Galilea. Duman nindo siya mahihiling. Tandaan nindo ang sinabi ko sa indo.
Kaya hidaling nagluwas sa lulubngan ang mga babae. Tinatakigan sa takot alagad maugma. Nagdalagan sinda tanganing baritaan ang mga disipulo. Alagad sinabat sinda ni Jesus asin sinabihan.
Mapasaindo ang katuninungan.
Dinulok ninda si Jesus. Kinaputanan sa iyang mga bitis, dangan sinamba siya. Sinabihan sinda ni Jesus,
Day kamu matakot. Sabihan nindo ang mga tugang ko na magduman sinda sa Galilea. Taduman ninda ako mahihiling.
Pakahali kan mga babae, nagduman sa syudad ang ibang mga bantay, asin isinumbong sa mga puon na padi ang gabos na nangyari. Nagurulay ang mga puon na padi asin ang mga kamagurangan. Kan magkauruyon sinda, tinauan ninda kulang kantidad ang mga soldados saka pinagbuktan.
Sabihon nindo sa mga tao, namantang kamo natuturog, nag-abot ang mga disipulo ni Jesus dangan hinabon ang sa iyang bangkay. Kung makaabot ini sa gobernador, kami na ang bahala na magpaliwanag sa iya. Mayo kamong dapat na ikahandal.
Kinuakan mga bantay ang kwarta sa kakinibuninda ang sinabi sa inda. Sa gudgunyan, siring kaiyan ang sinasabi kan mga Hudiyo. Nagduman ang 11 disipulo sa Galilea, sa bulod na pinapadumanan sa inda ni Jesus. Kan mahiling ninda si Jesus, sinamba ninda siya, alagad ang iba nagduwa-duwa. Dinulok sinda ni Jesus asin sinabihan,
Itinausa ko ang gabos na kapangyarihan sa langit asin sa daga. Kaya paduman kamu sa gabos na tao, sa inma na lugar. Gibuhon nindo sindang mga disipulo ko. Bunyagan nindo sinda sa ngaran nin Ama, nin Aki, asin nin Espiritu Santo. Tukdoan nindo sindang magkuyog kan gabos na ipinabuot ko sa indo. Girumdumo nindo ini. Danay akong kaiba nindo, sagkod sa katapusan kan panahon.